This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
The Secret Sauce ตอนนี้นะครับผมคุยกับคุณโก้ชานนท์เรืองกิติยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอนันดา Development จำกัดมหาชน
เป็นการพูดคุยที่ต้องบอกว่าไม่เหมือนกับการคุยกับผู้บริหารอสังหาหลายคนที่ผมเคยคุยด้วยนะครับเพราะว่าคุณโก้เองนั้นมีมุมมองแนวคิดที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากโดยเฉพาะการมองไปข้างหน้ากระโดดแบบ Leap Frog เขามองครับว่าอนันดาไม่ใช่บริษัทอสังหาริมทรัพย์แต่คือบริษัทลงทุนที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งใน Core Business ย้ำอีกครั้งครับเขาไม่ใช่บริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวเขามีการเล่น Financialเกมที่น่าสนใจมากมีวิธีการในการสร้างโมเดลธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทเจ้าอื่นที่ทำผมพูดคุยกับคุณโก้ครับไม่ใช่แค่เรื่องของวิกฤตโควิด-19 ว่าเขาจะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไรอะไรคือสเตรสเทสของเขาอะไรคือความผิดพลาดที่เขายอมรับเองว่าผมขอโทษและเป็นบทเรียนที่ก้าวเดินต่อไปผมยังคุยกันครับว่าเกมแลนด์สเคปอสังหาริมทรัพย์หลังจากนี้จะมีโฉมหน้าอย่างไรและอนันดาจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่นอกเหนือจากนั้นครับเรายังคุยกันเรื่องวิสัยทัศน์ของคุณโก้ครับที่มีต่อประเทศไทยว่าหลังจากนี้ต้องบอกว่าเราจนตรอกแล้วครับถ้าเราไม่เริ่มวิธีคิดแบบ experimental กล้าทดลองหลังจากนี้ประเทศไทยน่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ยากและอาจจะติดอยู่ที่มุมเดิมๆต้องกล้าที่จะคิดนอกกรอบกล้าที่จะทดลองและกล้าเสี่ยงที่จะคิดออกไปข้างหน้าเรายังคุยกันเรื่องของ productivity hack ครับแล้วก็เรียกได้ว่าทั้งร่างกายเองแล้วก็ในเรื่องของสมองเองว่าคุณโก้มีวิธีการในการเปิดรับความคิดเห็นอย่างไรมีวิธีการในการเรียนรู้อย่างไรมีวิธีการในการทำให้ตัวเองสามารถรีเซ็ตตัวเองได้สามารถที่จะนำความรู้นี้มาใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการนะครับในเรื่องของสมาธิให้ก้าวต่อไปได้อย่างไรเป็นอีกตอนนึงครับที่ผมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับว่าโคตรมันครับคุณโก้ครับผมจำได้ว่าน่าจะประมาณต้นปีหรือปลายปีที่แล้วก็เชิญผมไปพูดที่บริษัทแล้วผมก็เห็นเรียกได้ว่าความท้าทายใหญ่มากของอนันดาเหมือนกันในการแข่งขันแล้วผมว่าโควิด-19 เข้ามาอีกนี่น่าจะเป็นอีกความท้าทายปัญหาใหญ่งั้นอยากให้คุณโก้เล่าให้เห็นก่อนว่าแมกนิจูดของปัญหาที่อนันดาตอนนี้เป็นความท้าทายมันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันกระทบอนันดามากน้อยแค่ไหนครับ
ครับผมว่าเราอยู่ในตลาดอสังหาที่ว่าชิ้นเป็นปัจจัย4ก็จริงนะเป็นบ้านหรือคอนโดแต่ว่ามันก็เป็นชิ้นใหญ่มากใหญ่ทรงใหญ่กว่ารถยนต์นะครับว่าเขาเป็นบ้านแล้วเศรษฐกิจมันชะลอตัวตั้งแต่ปีที่แล้ว2019เนี่ยเทรดวอร์มานะครับเราก็จะเห็นเลยตั้งแต่เทรนด์17พีคสุดครับสังหายังดีอยู่18ก็ยังไปคงตัวแต่19มันดรอปเทรดวอร์มันดรอปเร็วมากนะครับแล้วมีโควิดมาแล้วตอนนี้ก็แล้วคนจะมาซื้อของขนาดไหนล่ะนะครับว่ากำลังซื้อผู้บริโภคมีไหมมันดีแมนด์ซ้ายมันจะวีคไปเลย
ครับ
ไอ้เราเป็นซัพพลายเออร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็แข่งอยู่ในตลาดที่ดุเดือดนะครับแล้วก็จะมีอินเวนทอรี่เราเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดเราก็มีอินเวนทอรี่มากที่สุดนะครับเราพันธมิตรมิสซุยก็ทุกคนเราก็ต้องวอร์รี่เราจะปรับตัวยังไงโดยเรามีคู่แข่งก็ค่อนข้างจะเริ่มมีไพรซ์วอร์เริ่มโควิดจริงๆปีที่แล้วก็เริ่มมีละ
ใช่
แต่เราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ believe in price war เพราะผมว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าที่ดินที่ติดรถไฟฟ้ามันจะหาได้อีกนะม
ัน
ไม่ใช่เหมือนวิกฤต40ที่เวลาที่ดินเคยขายอยู่สมมุติว่า100บาทลดมา50บาทเดี๋ยวนี้มันไม่มีคนที่เขาถือที่อยู่ถึงได้นานขนาดนี้เขาถือที่100บาทเขาบอกฉันก็ไม่ได้ลดมา50บาทตอนนี้ก็ฉันก็รออีกสักปี2ปีเดี๋ยวมีวัคซีนกลับมา normal หมดก็รอก็ได้นี
่นะครับงั้นต้นทุนยังไงไม่มีทางลดเหมือนตอนต้มยำกุ้งแน่นอน
แต่เราก็มี pressure กับคู่แข่งทุกคนว่าทุกคนอาจจะต้อง raise cash อยากได้เงินสด
ใช่
ครับตุนเงินสดไว้ก่อน
ใช่
ครับแล้วพอดีเราเองก็ตุนเงินสดไว้เยอะออกบอลอะไรไปปีที่แล้วผมช่วยที่บ้านผ่านวิกฤต40มาเน
ี่
ยผมก็จะมีนโยบายว่าตุนเงินสดจะดูงบเราเนี่ยจะเงินสดจะอยู่สูงตลอดเวลา
ผมดูล่าสุดเหมือนจะต้นของทั้งอุตสาหกรรมนะครับ
บางทีก็ที่โดนว่าคุณเนี่ย กลัวเกินไปหรือเปล่าวันนี้เราปิดงบทีไรก็จะมี 5,000 ล้าน 6,000 ล้านอยู่ในกระเป๋าตลอดแล้วทำไมคุณต้องมีขนาดนั้นคุณจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ซึ่งเราก็มีหนี้ด้วยนะครับแล้วทำไมคุณไม่เอามีเงินสดเยอะขนาดนั้นแต่ผมว่าเฮ้ยผมก็เสียวผมเสียวตลอดเวลา แล้วมันก็ได้เสียวจริงๆแล้วมันก็เกิดจริงๆใช่มั้ยครับว่าอ้าวโควิดใครเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันมีสโลว์ดาวน์เนี่ยเราต้องแข่งขันกันเยอะอยู่แล้วแต่โควิดมาเนี่ยหมัดจากที่ไหนมาปังนะครับแต่มันจุกทุกคนตอนนี้เรารีเซ็ตยังไงล่ะนะครับไอ้ตอนที่มันรีเซ็ตเนี่ยที่เรามองแล้วเราก็เหมือนว่าเฮ้ยต้องทำตัวให้บรรเทาที่สุดสละปีนี้ก็เป็นการที่เหมือนกวาดถูบ้านเลย
ครับ
มีแอสเซทอะไรอยู่เป็นเลกาซี่แอสเซทสนามแข่งรถนู่น
ขายอะไรออกไปบ้าง
ครับก็มี Q1 ก็ขายสนามแข่งรถก็ได้กำไร Q2 เป็นธุรกิจที่นานคอที่ไม่ถนัดธ
ุ
รกิจก่อสร้างไปรับเหมาทีมก็ไปรับเหมาเราก็ลงทุนในบริษัทนี้แล้วไปรับเหมาเขาไปรับเหมาราชการก็ขาดทุนนะครับเราก็บอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่าสละก็ติดลบเยอะใน Q2 ก็ติดลบเยอะนะครับเราก็มีในครึ่งปีหลังเราก็มีพอร์ตพวกทำเราร้านค้าตามคอนโด
บวก
ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นหลายจุดมากนะครับประมาณพันเกินพันล้านนะครับซึ่งตัวนี้มันก็มีครบบวกจะขายเข้ากองทุนต
่
างประเทศก็สนใจซื้อเพราะมันมียิวบวกอันนี้ก็คือสละทุกอย่างบวกบวกกันแล้วก็ให้มันนิวทรัลไลซ์ให้มันอีเวนต์
ปีนี้คิดว่ายังไงฮะของอนันต
์ปีนี้ที่เราโอนนี่ประมาณ 20,000
ครับ
แต่เรายังไม่เปิดโครงการใหม่นะครับไตรมาส 3เราที่บอกคุณเคนว่าเราจะมีการเสร็จโครงการ5โครงการที่เสร็จ
ครับก็เอาเท่านี้ก่อน5โครงการเสร็จรวมกับ
เสร็จแล้วมีแบ็คล็อกนะครับในเป้าหมายโอน 20,000 ล้านแล้วมีแบ็คล็อกประมาณ 80% อยู่แล้วเราก็ขอให้มาโอนนะคร
ับ
แน่นอนก็จะมีโอนบ้างไม่โอนบ้างต่างชาติจะบินมายังไงเราก็แทร็กกันอยู่ว่าต่างชาติตอนนี้ดูเหมือนก็แนวโน้มดีนะครับก็มอบอำนาจให้มาโอนได้อะไรเงี้ยก็คือต้องแทร็กแต่แน่นอนนะครับในฮ่องกงก็เติร์ดเวฟอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นเราต้องมอนิเตอร์กันอย่าชะล่าใจกันไปครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
การที่เก็บเงินสดไว้มีบทเรียนตั้งแต่ตอนต้มยำกุ้งมาถึงตอนนี้คิดว่ามันมีข้อดีอะไรกับตัวเองหรือว่าหลังจากนี้ก็ยังจะทำแบบลักษณะนี้ต่อไป
หลายๆคนเขาบอกว่าเฮ้ยผมเป็นการที่รันธุรกิจนี้ aggressive เหมือนเป็นคนที่บุกลุย aggressive มากแต่ถ้าผมมองว่าเป็นผม defensive เล่นเกม defense ก่อนจะ offense ด้วยซ้ำ
ครับ
นะครับยกตัวอย่าง strategy ที่เราทำมาตลอดเวลาเนี่ยเราถามว่าถ้ามีวิกฤตเนี่ยนะครับอะไรที่มันยั่งยืนที่สุดล่ะนะครับเขาบอกว่าที่ดินที่ดินต้อง blue chip ที่ดินติดรถไฟฟ้าถามว่าเราก็บอกว่า transit oriented development หรือ TOD เราบอกว่าใกล้รถเราก็ทุกคนก็ agree อยู่แล้วนะครับว่าถ้ามีที่ดินติดถนนใหญ
่
ดีกว่าซอยเล็กๆนะครับแล้วก็เหมือนกันมีที่ดินติดรถไฟฟ้าก็ดีกว่าไม่มีรถไฟฟ้าม
ัน
ก็คือ value add มันอยู่ตรงนั้นนะครับม
ัน
ก็มี defensive mechanism ในตัวมันเองผมบอกว่าถ้ามีคริสเซสพูดมาตลอดก่อนโควิดอีกนะถ้ามีคริสเซสเกิดขึ้นซึ่งมันจะต้องมีแล้วใครอยู่ในฟินแลนซ์คอมมิตี้ผมจะเตือนทุกอาทิตย์เลยนะ วันที่คุณเกิดขึ้นกับมีคริสเซสเกิดขึ้นเนี่ยผมรันไฟล์ดริลตลอดเวลานะครับซิมูเลตในฟินแลนซ์โมเดลอะไรเกิดขึ้นอยู่เล่นยังไงจะฝึกให้น้องๆ นะครับที่รันโมเดลเนี่ยเขาให้เขาเห็นแล้ววันที่มันเกิดขึ้นอยู่อย่าช็อกกับมันนะมันของธรรมดา
ครับ
มันก็ต้องมองมันของธรรมดาแล้วผมจะท่องบอกให้ท่องตลอดเวลาว่า we are made to fight for this เราเตรียมนี่คือเวทีที่แท้จริงที่เราเตรียมตัวมาเราเข้าตลาดปี2012
ครับ
เราไม่เคยเจอ crisis ตั้งแต่เข้าตลาดมาถึงขนาดนี้นะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยเรา enjoy มานะ
enjoy
ถือว่ามันได้มันก็โอเคมันแข็งขันดุเดือดก็จริงแต่ว่า more less มันไม่ได้มีเหมือนหมัดมาพยายามมา knock out
ค
ุณอย่างนี้น
ะครับ
นี่แหละเป็นเวทีผมบอกว่าซ้อมมา8ปีแล้วไล่เล่นจริงๆอ่ะตอนนี้แหละที่เหลือซ้อมของเล่นจริงอ่ะตอนนี
้ครับ
แล้วเราดูเนี่ยวัดกึ๋นวัดของจริงของเราตอนนี้เลยแล้วทัศนคติของผมเพียงที่บอกคุณเคนว่าเหมือนตื่นเช้ามาเนี่ยเหมือนลุกจากเตียงก่อนจะลุกจากเตียงผมจะต้องวันนี้จะเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบเนี่ยแล้วก็ต้องจำเอาท์เดอะเบสเราเลือกเป็นใครเราเลือกเป็นไงนะครับแล้วเราต้องเป็น energy positive energy ยังไงแล้วท่องตลอดเวลาว่า you were made for this this is your time your moment ใช่ไหมครับว่านี่แหละ
คือ
แล้วมันการวัดทุกคนหมดวัดเราเองด้วยเป็นผู้นำว
ั
ดลูกน้องเราด้วยใช่ไหมครับวัดผู้นำประเทศด้วยวัดเผ่าพันธุ์ประเทศไทยเผ่าพันธุ์อนันดาทั้งหมดในการวัดแล้วผมก็ enjoy กับการที่มันท้าทายมากมันก็มีความซาดิสในตัวมันเอง
คิดว่าเธอเตรียมตัวมา8ปีแล้วนี่คือเวทีของจริงหมัดมันหนักเกินกว่าที่เราคาดคิดไหมผมขออนุญาตพูดตัวเลขเล็กน้อยที่ผมเห็นทางนานาเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะเห็นเลยว่าโอเคแม้ว่ายอดขายยอดโอนมันจะได้สูงกว่าเป้าที่เราปรับแต่ว่ารายได้กับกำไรเองเมื่อเทียบกับ year on year ปีที่แล้วก็ลดลงระดับหนึ่งทั้งกำไรเองลดลงถ้าผมจะไม่ผิดมัน6ถึง8 9ประมาณนี้นะครับแล้วก็รายได้ก็ลดประมาณนี้อันนี้คือถือว่าหนักไหมแล้วก็พร้อมที่จะสู
้หนักผมว่าหนักมีหมัดหลายหมัดที่มันมา
ครับ
มันผมว่าหมัดโควิดเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันแต่มันข้อดีมันคือว่ามันมาพร้อมทุกคนมันเท่าเทียมกันหมด
หมัดเดียวกันหมด
หมัดเดียวกันหมดแต่ว่ามันก็จริงๆอย่างเช่นผมคุยกับพี่แต้ม
ครับ
ดูปจีใช่ไหมครับพี่สุปจีครับว่าพวกสายการบินเดียวลงน้ำหนักคนนี้อีกนะผมบอกลูกน้องของเราว่าพี่แต้มนี่ก็สู้สุดชีวิตเลยนะเวลาเราก็จะมีคอลกับแกอัปเดตคอลกับแกสองอาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยพี่แต้มเป็นไงบ้างผมก็บอกสถานการณ์ผมพี่โอ้แกสู้แล้วผู้บริหารเราบางคนบางทีว่าดูเหมือนผู้บริหารผมบางคนก็อาจจะจ่อยจ่อยผมว่าเฮ้ยยืนดูพี่เขาสิเขาโหดกว่าเราอีกนะแล้วเขาสู้ขนาดไหนนะให้พวกเราผมว่าเนี่ยเป็นเหมือนพี่แต้มก็เป็นฮีโร่
ครับ
คนหนึ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยพี่เขาสู้ขนาดไหนวะนะครับแล้วเราจะใจส่อหรือไง ใช่ไหมไม่ได
้
วิกฤตเนี้ยตายเพราะอะไรตายเพราะใจส่อไม่ได้ไม่ตายว่าอะไรเพราะในที่สุดที่ผมบอกคุณคือว่าในที่สุดเดี๋ยวมันก็ต้องฝึงถึงฝั่งเองแหละจะถึงวันไหนนะครับวัคซีนจะมาวันไหนนู่นนี่จะมาวันไหนทุกคนต้องมองว่าเดี๋ยวมันก็ถึงฝึงฝั่งนะครับแล้วต้องท่องว่า I'll see you on the other side man ใช่ไหมว่านะครับพระอาทิตย์ก็จะขึ้นตอนเช้าก็ตกดินอีกวันหนึ่งใช่ไหมครับ global financial crisis ก็อย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในท่ามกลางเหมือนอะไรทอร์เนโดเฮอริเคนไต้ฝุ่นมันหน้ามืดไปหมดเนี่ยแต่อย่าลืมนะเดี๋ยวมันก็ถึงฝั่งนะครับเราต้องมีสตินะครับเราต้องมีพลังงานนะครับแล้วเราอย่าใจส่อนะครับสำคัญที่สุด
อะไรทำให้มั่นใจครับว่าจะพาเรือลำนี้ที่อยู่กลางทอร์เนโดผ่านไปแล้วทำอะไรมาแล้วบ้างแล้วก็หลังจากนี้มีแผนอะไรที่จะพาเรือลำนี้ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งให้ได
้ผมว่าเราเองหนึ่งเราดีไซน์ business model ของเราตั้งแต่ต้นก่อนครับว่าโครงการ80% ของโครงการนี้เราอยู่ในบริษัทย่อยๆ SPV company หมดที่เรา joint venture กับ
Mitsui
Fudosan นะครับแล้วก็มี investor อื่นเข้ามาแจมบ้างแล้วแต่ structure นะครับเราเองเราเป็น investment กับ asset management / developer company
ไม่ใช่ developer อย่างเดียว
ซึ่งเรา design corporate structure มาอย่างนี
้
นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยคุณเคนถ้าผมว่าเหมือนแบบ Mitsui เนี่ยมี JV company 30กว่าบริษัทที่ถือครอง
แต่ละโครงการ
นะหุ้นของเราถือ51มิสซูรีถือ49โดยเฉลี่ยนะ
ครับ
โดยทุกโครงการเนี่ยไอ้51ของเราเนี่ยเราสามารถหากองทุนไปซื้อเราอีกได้เนี่ยนะครับไม่ได้ซื้อคอนโดนะฮะซื้อหุ้นเป็นหน่วยลงทุนสมมติมี third party private equity เข้ามามาซื้อแต่ละอัน
ครับ
นะครับเราก็ได้แคชเข้ามาปุ๊บมันปรับtop co balance sheet ใช้นี่ได้ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเราก็เป็น asset manager ให้เขาเราดีไซน์ corporate finance ให้มี maximum agility สมมุติว่าถ้าทุกอย่าง asset ทุกโครงการอยู่ในบริษัทแม่เลย
ครับ
นะครับจะขายอะไรครับขายก็ไม่ได้เสียค่าโอนนะเสียค่าโอนเผื่อถ้าเสียค่าโอนเป็น10โครงการเป็นพันล้านนี่มันก็โอนไม่ได้แต่ตอนนี้เราขายหุ้นซื้อขายหุ้นหน่วยลงทุนในตัวนี
้
นะครับโดยดีไซน์ของเราเนี่ยดีไซน์ for maximum agility อยู
่แ
ล้วนะครับซึ่งใน business model เนี้ยเหมือนที่ผมบอกนะทุกคนบอกว่าผม aggressive แต่ underlying aggressiveness เนี่ยมันมี defensive ตลอดเวลานะครับเราสามารถกลายเงินก้อนนี
้
unlock มันออกมาได้ตลอดเวลาตามที่เรา dial up dial down ผมจะมองว่าผมจะ visualize ว่าผมอยู่ใน cockpit นะครับของผมเนี่ยผมจะ dial up dial down ตาม DE ratio ได้ dial up dial down ถ้าผมบอกว่าผม aggressive ผม dial upนะครับถ้าผมว่า conservative ดาวน์ดาวน์ need liquidity ดาวน์ดาวน์ได้เรา work กับกองทุนต่างประเทศตลอดเวลาเราเหมือนเป็นโรงงานอสังหาริมทรัพย์ที่มีท่อเงินต่อเข้ามาตลอด
เข้าใจแล้ว
เราไม่ใช่ recycle เงินของตัวเองตลอดเรามีเหมือนท่อเนี่ยเงินเย็นจากมิสซูรีฟูดูซันสมัยก่อนผมทำงานกับ Prudential Financial มีเงินดอลลาร์เข้ามาแล้วช่วงนึงก็ทำงานมีนักลงทุนจากคูเวตี้เข้ามาก็เงินน้ำมันเข้ามาซึ่งท่อพวกนี้ไม่ได้หายไปไหนนะเราสวิตช์ได
้ครับ
ตาม strategy ที่เราต้อง dial up dial down ตลอดเวลานะครับเราต้อง active ใน bond marketเราออกตราสารนี่ออก perpetual bond เราเป็นเจ้าแรกที่ออก perpetual bond นะครับตั้งแต่3-4 ปีที่แล้วนะก็นานมาแล้วนะคร
ับ
แล้วก็มี structure นู่น structure ซึ่ง corporate finance agility เนี่ยเราเหมือนอยู่ในเลือดเราเลย ไม่กีดออกมาก็มีแต่ corporate finance นะครับเรื่องนี้ไม่ยากสำหรับเราเราโดยดีไซน์ออกมาเพราะเราโดยดีไซน์ business model เพื่อที่จะรองรับกับ downturn
ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว
โดยดีไซน์
financial game แบบนี้ที่เราเริ่มต้นทำมาเป้าหมายก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะรองรับกับสิ่งที่ไม่แน่นอน
มันถ้าที่เราดีไซน์ดีเนี่ยมันเราต้องตอนที่มันเทคอัพมันก็จะเทคได้เร็วแต่ตอนที่มันต้องมี loss stop ตอนถ้ามันลงมันไม่มันใช่ไหมครับมันต้องมี liquidity เพราะสุดท้ายแล้วถ้าสังหามีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกจาก liquidity
ใช่
ไหมครับ
ครับ
ถ้า once you มี design ว่ามี maximum agility for liquidity นะครับโดย corporate finance design นะครับซึ่งมันไม่ได้ stuck อยู่ใน top co หมุนไม่ได้แต่นี้เราพลิกเล่น you know เล่นจิมนาสติกได้ตลอดเวลานะครับว่าไอ้ตัวนี้ผมว่ามันถ้าในโครงการรายการคุณเคนก็คือ secret sauce ของเราก็นี่แหละคือ secret sauce ของอนันดาว่าเรามี agility ใน corporate finance สูง
ครับถ้าคุณผู้ฟังอยู่แล้วอยากจะใช้บทเรียนวิชาแบบนี้บ้างเนี่ยมันมีต้นทุนอะไรที่ต้องจ่ายไหมครับมันนีดสกิลอะไรบ้างกับการเล่นกับ corporate finance แบบนี
้ผมมี mentality เป็น startup ตั้งแต่ต้นก่อนนะครับว่าเราผมก่อตั้งบริษัทอนันดามาเนี่ยที่ช่วยที่บ้านเสร็จเนี่ยผมก็อยากจะอาจจะร้อนวิชามั้ง แล้วก็เป็นลึกๆในใจมันเป็น rebel เป็นกบฏอ่ะอยากจะลองของอ่ะ ใช่ไหมที่บ้านก็ไปทำอะไรก็มาเชิญก็ช่วยฉันก็พอแล้วพ่อก็บอกอ่ะไม่ขอลองนิดๆหน่อยจังหวะดีก็ได้มาถึงขนาดนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาไม่เคยคิดว่าจะต้องมาถึงขนาดนี้ด้วยซ้ำว่าก็จริงๆก็อยากไปอาจจะปีนเขาที่กระบี่ดื่มค็อกเทลมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะแต่มันถึงขนาดนี้ก็ต้องทำนะครับก็คิดว่าเราทำยังไงให้มันเวลามันวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันวัดกันตรงนี้นะครับว่าเหมือนที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ตลอดเวลาว่า once you lose your equity นะครับว่า you never want to lose your equity นะครับทำยังไงให้มันเหมือนเรา enjoy มา8ปีผมบอกลูกน้องว่าถ้าไม่กำไรอีก3ปีแต่อยู่ survive เพื่อจะสวิงอีกครั้งหนึ่งและอยู่ใน position ที่รักษา culture ขององค์กรให้ได้ด้วยนะครับสำคัญที่สุดก็คือต้องรักษา culture ด้วยนะ
ครับ
ไม่ใช่คุณตัดแขนตัดขา lay off คนแล้วเป็นพิการแล้วอ่ะแล้วมันกำลังจะขึ้นแล้วอยู่ยังไงจะงอกแขนงอกขาขึ้นมาม ันมี price to pay ด้วยนะครับว่าที่จะเก็บไว้ใช่ไหมครับเราดีไซน์มาถ้าคนมองผมว่าในมองใน financial modeling ตอนที่เราทำสตาร์ทอัพมาเนี่ยผมมองทุกอย่างเป็นสตาร์ทอัพหมดเนี่ยว่าการที่ทำ financial modeling เองนะครับผมว่ามันหัวสมองเป็นเหมือน Excel ใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนมองธุรกิจอะไรผมก็แปลเป็น Excel ได้อะว่าสมองว่าfinancial model ถ้าเราจะสร้างเนี่ยมันอย่างนี้เหมือนหมุนตรงนี้มันได้อะไรหมุนตรงนั้นได้อะไร dial up dial down ใน cockpit ของ financial model อย่างแรกผมอยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมองธุรกิจตัวเองและหมุน assumption ได้เหมือนที่ผมบอกคุณเคนว่าถ้าคุณเคนมีจาร์วิสหรือเป็นไอรอนแมนอยู่มีจาร์วิสฟินแลนเชียลจาร์วิสของตัวเอง
อ
ยู่จะถามจาร์วิสว่าอะไรบ้างจาร์วิส what if this happened what is the result ใช่ไหมครับโอเค can you up assumption นี้สัก 10% ลดอันนั้นสัก 20% ใช่ไหมครับแต่พวกนี้เวลาอยู่สร้างโมเดลเข้าใจโมเดลในสมองอยู่เองเนี่ยมันคิดเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ feelingนะครับมันต้อง fact based โดยใช้ mathematical assumption คิดนะครับแล้ว run เรา run โมเดลนี้มีน้องที่ทีมแล้วก็ run โมเดลนี้ตลอดเวลา run แล้ว run อีกก็ผมให้แต่ละ sample สงสารเขาต้องเหมือนกันนะทีมนี้ก็ไม่ได้หลับแน่นอนเพราะ run อย่างเดียวครับว่าเราแต่เรา dial ตลอดเวลา
ครับ
แล้วเราเผื่ออะไรบ้างแล้วเผื่อแล้วเผื่ออีกเผื่อแล้วเผื่ออีกนะครับนั่นเผื่อในตัวเลขแต่เราต้องการว่าเผื่อใน business modeling ในการวาง corporate structure ที่ผมพูดถึงใน SPV company พวกนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าคนมองว่าอยากดีไซน์ยังไงก็ต้องแล้วแต่ธุรกิจอีกแต่อย่างแรกมันหนีไม่พ้นเรื่อง financial design
ต้องสร้างจาวิสคนนี้มาให้ได
้มันโอเคเราก็ฝันว่าจะมีในอนาคตแต่ว่าตอนนี้มันก็คือ Excel นะครับลองดีดเองนะครับหรือเราบอกว่าเราต้องเล่นว่าเราต้องเขียนว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นร่างว่างในก้างปลาใน scenario building เนี่ยเราก็จะ scenario build ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราต้องถามตัวเอง what can go wrong
ครับ
เหมือน stress test
ซึ่งคุณโก้ทำนี้ตลอดเวลา
ผมทำกับตัวเองไงแต่ว่าถ้าดีกว่านั้นถ้าเรามีโค้ชสมมุติว่า management coach นะครับสมมุติว่าผมมี management coach ให้ตัวเองผมจะถามว่าท่านี้อะไรอยู่จะทำยังไงท่านี้เกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนะครับลองดีดเป็นตัวเลข quantify ได้เปล่าพยายาม quantify ให้ได้นี่นะครับ once หลายๆครั้งเนี่ยเราจะไม่เห็น data ถ้ายิ่งองค์กรใหญ่เนี่ย data มันเยอะมากเราจะรันโมเดลเราไม่ได้แล้วเราจะรู้สึกว่าเหมือนเฮ้ยมัน beyond our control แต่จริงๆว่ามัน key factor ที่มันหมุนแต่ละ dial เนี่ยมันไม่มีกี่อย่างนะครับแน่นอนถ้ามันละเอียดไปมันก็ไม่คุ้มกับเสียเวลาที่จะโมเดลแล้วต้องโมเดลอย่างแรกคือ modeling นะครับแล้วดู corporate structure build ให้มันมี agility สูงที่สุดนะครับ
อย่างหลังจากนี้ของอนันดาเองดีดลูกคิดยังไงฮะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ผมเห็นมีการรีโฟกัสก็คือมาโฟกัสที่ core business ของเราถูกไหมฮะหลังจากนี้คิดว่า strategy จะเป็นยังไงต่อไปกับเกมที่ผมว่าก็ยากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน
ผมว่าอสังหามันยากขึ้นแต่ว่าเพราะมันมี player เข้ามาเยอะ
ใช่
แต่หลังจากนี้ผมว่า player จะน้อยลงเพราะเงินที่เข้ามา attract เนี่ยมันเหมือนช่วงน้ำขึ้นอ่ะช่วงน้ำขึ้นแล้วในการตัดสินใจเนี่ยอสังหาไม่ใช่เป็นอะไรที่ตัดสินใจว่าอาจจะลงทุนแล้วมันเกิดขึ้นพรุ่งนี
้
บางทีมันตัดสินใจโอเค I say yes to that deal เนี่ยมันกว่ามันจะมา launch ใช้เวลากว่าจะวางแผนก็เป็นปีครึ่งนี่ครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเป็น by product of the last cycle หลังเหมือนขึ้นขึ้นมาแล้วตอนนี้มันลงแล้วสิ่งที่จะเปิดตัวนี้คือว่าถ้าคุณไม่ใช่เป็นเพลเยอร์ที่ถาวรไม่เพลเยอร์ที่มันเข้ามาตลาดอันนี้ไอ้พวกนี้เรียกว่าอาจจะไม่ใช่คนที่จะคอมมิตตัวเองจริงๆ
เข้าใจ
ก็จะเริ่มหายไป
ก็อาจจะเหลือแต่ผู้เล่นรายใหญ่ๆหรือคอมมิตมากๆ
ที่คนที่คอมมิตตัวเองอาจจะไม่ใช่เป็นงานฉันรันธุรกิจคอนกลอมเมอเรทอื่นแล้วฉันแอบมาทำบ้างไอ้อย่างเงี้ยมันอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยเจ็บหรือว่าไม่เห็นง่ายเท่าที่ดูเหมือนคนอื่นเขาทำง่ายหลายๆครั้งก็ดูเหมือนธุรกิจนี้มันทำง่ายแต่มันไม่ใช่ง่ายเลยครับ นะครับแล้วพวกนี้ก็จะหายไปแล้วจะเห็นเพลเยอร์หลักๆนะครับว่าแต่มันก็จะมี margin pressure อีก
ใช่
นะครับผมเชื่อว่ามันจะมีมาทุกคนก็จะมี margin pressure ว่าแล้วแต่ว่าเราต้องการเงินสดขนาดไหนนะครับหรือว่าเราต้องการ margin ขนาดไหนแต่อย่าลืมนะครับว่ากลุ่มผู้บริโภคneeds ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ static ไม่ใช่อยู่นิ่งๆนะ needs ของผู้บริโภคเจนเรากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเจน Y เจน Z ซึ่ง need look and feel design pricing ทุกอย่างนะครับอะไรที่ผสมผสานใน needs ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอสังหาเอาคอนโดยุคปี2005มาขายปี2020แล้วมันจะขายได้นะใช่ไหมครับราคาเดียวกันเลยก็ได
้
นะครับแต่มันมี look and feel กับวิธีการ present วัสดุนู่นนี่อะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนไป
ครับ
ซึ่งเทรนด์ในนี้ก็จะเปลี่ยนคนที่อยู่ในตลาดก็ต้องจับเทรนด์ไอ้พวกนี้ให้แม่น
ครับ
วัสดุก่อสร้างใหม่ๆราคาย่อมเยาผู้รับเหมาตอนนี้ก็ลดราคาอีก นะครับก็เพียงเหมือนที่อาจจะไม่ได้ราคาลงมา
ครับ
แต่ margin ผู้รับเหมาก็ยินดีที่จะ squeeze margin ตัวเองเพื่อจะให้ทุกคนเหมือนรักษา engine ตัวเองให้มันหมุนให้ได้นะครับคนที่อยู่ในตลาดที่มันหมุนตลอดโรงงานที่หมุนตลอดเนี่ยมันมี learning curve ที่มัน absorb ตลอด versus ถ้าเป็นโรงงานที่เอานานๆถ้าผลิตมาชิ้นนึงแล้วจะรอขายให้หมดเนี่ยมันจะตาม curve ไม่ทันต้อง keep ถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราต้อง keep ตัวเองที่อยู่ใน forefront ทันแล้วมีวิสัยทัศน์พอว่าเทรนด์มันจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่และหาจังหวะโดยที่ corporate finance เราก็ต้องแน่นพอ liquidity เราต้องแน่นพ
อ
แล้วต้องหาโอกาสนั้น timing ผมว่าtiming is everything นะครับตอนนี้ถ้าเปิดตัวไปเร็วเราอย่างเรามี9โครงการมูลค่าที่ดินในแลนด์แบงค์ได้หมื่นล้านเปิดได้นะอีก 30,000 ล้านแต่เราบอกให้เดี๋ยวก่อนหลายครั้งที่เรา track ถ้าใครเปิดไปได้ขายได้ 10% 20% ผลเราไม่เห็นเซ็กซี
่เรารอเวลาร
อดีกว่านะครับเราต้องการเราชินกับการขายอย่างน้อยต้อง 40-50% ช็อตแรกใช่มั้ยครับเราต้องผมไม่ยอมเลยไงถ้าเรา confident ยิงมาช็อตนั้นต้องให้มั่นใจนะครับเราปีที่แล้วก็โชว์ให้เห็นว่าเราก็เจ็บตัวเหมือนกันเรามีไซต์หนึ่งที่คิวสะพานควายไซต์ใหญ่เลยนะ
ที่คืนใช่ไหมครับ
ที่เราเปิดมาเนี่ยขายได้ประมาณ20เกือบ 25%
อืมใช
่ผมดูโมเมนตัมผมดูเทรนด์เรทแล้วผมดูสถานการณ์แล้วผมว่าให้ขอโทษว่าเรามิสตลาดว่ะเรายอมรับผิดเลยนะเรากัดฟันแล้วเหมือน เหมือนไม่ต้องสนใจอีโก้ตัวเองว่าให้หลายคนว่าหูคุณกล้
า
ที
่
จะยอมรับว่าคุณผิดผมจะผิดถูกตลอดเวลาได้ยังไง
ครับ
แต่เวลาผมผิดเนี่ยผมยอมรับผมผิดแต่ผมถอยทับทันทีตั้งตัวใหม่ตั้งลำใหม
่
แล้วตอนยิงออกมาหมวยผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะได้40ทันทีเพราะว่าได้40 50มันจะโมเมนตัมมันสโนว์บอลเร็ว
คิดว่าบทเรียนจากโครงการนั้นคืออะไรทำไมมันถึงไม่ได้ตามเป้า
ผมว่าหลักๆในจังหวะเวลาเพราะว่าปี2019เนี่ยจะเห็นว่ามันมีมาร์เก็ตมันวี
ค
และไทมิ่งในสถานการณ์นั้นแต่อันนึงที่เราต้องยอมรับว่าเวลาเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็จะกืนน้ำลายตัวเองใช่ไหม
ครับ
ว่าบอกต้นปีว่าจะเปิด เดี๋ยวคนมีคนตำหนิว่าไม่ยอมเปิดซึ่งจริงๆผมก็ against จุดนี้นะว่าอย่าให้ตลาด financial dictate a better decision นะครับ as CEO as management we know what's right for our company stick to what's right for our company you know your best นะครับถ้าเราเหมือนโค้ชตัวเองเราต้องบอกว่าเรารู
้
แต่บางครั้ง decision making process บางเหมือนรู้สึกว่า financial marketบังคับให้เราเปิดไม่ใครมีใครบังคับหรอกครับเราบังคับตัวเองสิครับว่าเราเป็นคนขับเราก็บอกว่าแตะเบรกสิยอมรับผิดก็ต้องยอมรับผิดlive and learn แล้วก็ adjust ให้เร็วแล้วกลับเข้ามาใหม
่
นะครับผมอยากชวนให้ทุกคนคิดนี้อย่าให้
คุยกันในองค์กรยังไงครับกับบทเรียนในครั้งนั้นหรือว่าบอกนักลงทุนยังไงตอนนั้น
อ๋อตอนนั้นก็จ่อยนะตอนนั้นมันจ่อยอยู่แล้วว่ามันเหมือนเสียฟอร์มอ่ะใช่ไหมแต่ก่อนโหรอทำอะไรก็ไอ้นี่แต่ว่าเฮ้put your ego aside okay what's the best for that company for the long term
ครับ
ผมว่าเราต้องตัดสินใจจุดๆนั้นสำคัญกว่าอย่างอื่นนะครับว่าอันนั้นก็ต้องเป็นผู้นำผมว่าเราต้องตัวเองก่อน
ครับ
อย่าไปว่าคนอื่นนะครับถ้าตัวเองยอมรับผิดแล้วผมไม่ได้บอกว่าลูกน้องเรา MD คนนี้ผิดไม่เอาผมน่ะผิดผมน่ะผิดคนแรกเลยว่าผมไฟเขียวให้คุณยิงออกมาซึ่งลึกๆในใจก็เสียวอยู่แล้วรู้อยู่แล้วแล้วก็ยังยิงแต่ก็มันลองไปแล้วก็ปล่อยลองดิบางทีมันคิดออปติมิสติกเกินไปไงใช่ไหมครับว่าเราเองก็บอกว่าโอเคเราลิฟต์แอนด์เลิร์นยังไงนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยเลสเซนเลิร์นแล้วก็ไม่เบลมใครผมไม่พูดนำผมต้องเบลมตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าคุณผิดคุณผิดไม่ใช่ผมแหละผิดขอโทษทีนะที่ผมไม่ได้ให้ฟีดแบ็กว่าก
ล้าที่จะขอโทษว่าผมผิดเอง
ผมผิดเองว่าที่ผมยอมให้ทำ
ครับ
ผมต้องขอโทษอินเวสเตอร์เราขอโทษทุกอย่างว่าเราอ่ะผมต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในองค์กรผมต้องรับผิดชอบผมเป็น CEO นะครับผมโดนสอนมาว่าเฮ้ย you are in the line of fire นะครับเลเซอร์กันทุกอันเนี่ย มันยิงมันเล็งมาที่สมองกะโหลกคุณอ่ะ ใช่ไหมครับ ว่าอย่างเงี้ยนะครับว่าอะไรผิดเนี่ยผมต้องรับผิดชอบหมดทุกอย่างนะครับว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นผู้นำที่โค้ชให้ลูกน้องเองว่าถ้า n-1 ของผมว่าทำอะไรผิด
ครับ
คุณไม่ใช่เป็นเบลมลูกน้องคุณนะคุณเองอ่ะต้องเบลมตัวเองก่อนเป็นกระจกที่ดีต้องดูตัวเองให้ได้ก่อน
จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณความเชื่อมั่นมันเป็นยังไงแล้วสุดท้ายมันกลับมาได้ยังไงครับกับบริษัทอนันดาเองกับตัวคุณโก้เองดึงความเชื่อมั่นกลับมายังไง
ผมเองว่าไม่รู้คนอื่นเขาจะเชื่อมั่นผมหรือเปล่าผมหวังว่านะครับว่าเราก็จริงใจในสิ่งที่เราทำนะครับแต่ว่าเราเองไม่ได้หลอกตัวเองนะครับถามว่าเราคอนฟิเดนซ์หรือเปล่าผมว่าเราระวังตัว
ครับ
เราหา data มากที่สุดนะครับเราก็พยายามเป็น organization ที่ data driven แต่เราก็เป็นธุรกิจที่เราต้อง take risk ด้วยไงนะครับเหมือนเป็นแบงก์ปล่อยสินเชื่อก็ต้อง take risk ไม่รู้จะ NPL หรือเปล่าเราก็ยิ่งเราเป็นอสังหาริมทรัพย์มันไม่ใช่ว่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์บอกว่าโค้ดไม่ดีก็รีโคดหรือใช่ไหมครับไอ้นี่ไม่ใช่ว่าสร้างมาแล้วพันล้านทุบตึกทิ้งไปขอสิ่งแวดล้อมใหม่มันไม่ใช่มัน
ทำไม่ได
้มันเอฟเฟกต์มันมหาศาลมากแต่ทำยังไงให้มันมีสตาร์ทอัพเมนเทลิตี
้
นะครับอันนี้ถ้าเป็นคอนโดข้อดีของคอนโดข้อหรือเรียกว่าดีหรือว่าเป็นอุปสรรคอันนึงก็ได้ว่าเราสามารถเหมือนเรายังไม่ได้สร้างไง
ครับ
ถ้าโครงการที่ผมพูดถึงนั้นมันเป็นหมื่นล้านถ้ามันเราก็ทำทุกอย่างเหมือนจะลุยถ้ามันไม่ data ไม่ดีคุณก็ถอยสิคุณยังไม่สร้างนี
่
คุณอาจจะเจ็บใจเสียฟอร์มมีเซลล์ออฟฟิศนู่นนี่แต่ว่าก็โอเคแต่คุณไม่ได้เสียหายไปขนาดนั้นนี
่ยังดีกว่าก
ลับมาได้นะนะครับที่เหมือนบอกที่ติดรถไฟฟ้าคุณหาได้อีก
ครับโอเคเข้าใจครับย้อนกลับมาที่ผมว่าแลนด์สเคปของอสังหาริมทรัพย์หลังจากนี้ก็คงจะเปลี่ยนไปหลังจากจบโควิด19ไปแชปเตอร์หลังจากนี้แข่งกันที่อะไรครับอสังหาริมทรัพย์ในมุมมองของอนันดา
ผมว่าน
อกเหนือจากกำลังซื้อในช่วงนี้ที่โอเคมันเปราะบางมากต่างชาติก็ไม่สามารถมาโอนอะไรต่างๆได้ประเทศไทยก็ระมัดระวังมากขึ้น
จริงๆต่างชาติเราก็ยังโชคดีที่มาโอนได้นะครับมอบอำนาจให้เอเจนต์เขามาครับอันนั้นก็ค่อนข้างดีนะ
แต่ว่าในมุมมองคุณโก้ในแลนด์สเคปหลังจากนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนไหมครับแชปเตอร์มันเปลี่ยนหรือว่าจริงๆมันเทรนด์มันก็ยังมุ่งไปทางเดิมเพียงแต่มันชะงักลงเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวก็กลับมามุมมองคุณโก้คือยังไง
ผมว่าต้องดูว่าเราอยู่ในเอจิ้งสังคมที่นะครับว่าอสังหาเองเรสซิเดนเชียลเองนะครับถ้าเราต้องดูว่าพฤติกรรมในโควิดเนี่ยกับเอจิ้งสังคมที่นะครับแล้วคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ Gen Y Gen Z เองเนี่ยนิสิตเนี่ยจะมีงานทำหรือเปล่าผมวอรี่ที่สุดก็คือว่า job market
ใช
่ GDP growthนะครับคนว่างงานอย่างเงี้ยถ้าว่างงานไม่มีงานทำจะซื้อรถซื้อบ้านได้ไงมัน impossible ถ้า worry ที่สุดนะครับก็ผมก็จะกลัวว่า price pressure ถ้า economy เราเป็นอย่างนั้นเราก็จะมี price pressure ทุกคนก็จะ operate ที่ low margin
ใช
่ low margin หรือว่าถ้าโครงการเก่าก็ต้อง exit ไปที่มันขาดทุนก็ต้อง exit นะครับรักษา liquidity มันก็จะเป็นเหมือนซอมบี้โหมดอุตสาหกรรมจะเป็นซอมบี้โหมดแต่ก็จะมีคนที่บางจุดบางมีเรียกว่าบุญเก่าก็ได้ซื้อที่ของเก่ามาต้นทุนในบุ๊กมันราคาต่ำมันก็ลดลงมาได้แต่มีกำไรอยู่แต่ทุกคนในอุตสาหกรรมเราเนี่ยมันมีแล้วแต่บุญของตัวเองสะสมที่ดินเก่าไว้ขนาดไหนแต่วันนึงมันก็ต้องหมดมันก็ต้องมาซื้อของในตลาดซึ่งมันมีต้นทุนที่ถามว่าต้นทุนที่ผมบอกคุณเคนว่าจะลดมัน
ไม่ได้ลดลงไปขนาดนั
้
น
และกำลังซื้อมันมี
ครับ
นะครับก็เลย operating environment ก็จะอยู่ประมาณนี
้
ว่าใครจะเล่นอะไรบ้าง
ครับ
แต่หลายคนผมว่าเน้น diversification อยู่แล้ว
ใช่
นะครับอย่าบางเจ้าใหญ่ก็บอกว่าจะทำ healthcare มากขึ้น
ครับ
นะครับเราก็ service apartment มากขึ้นเราก็ลงทุนในหุ้นดูสิทธิ์ด้วยเพราะจะเอาผสม hospitality นู่นนี่มาผสมกันนะ
ครับ
ก็จะมี mixture ที่มันออกมานะครับเราลงทุนซอฟต์แวร์ในเทคอะไรบ้างอันนี้มันก็มีเหมือนแต่มันเกี่ยวกับอสังหาที่เราเข้าใจใช่ไหมครับมันก็จะมี within that circle of competency เราก็จะมีแตกหน่ออะไรออกมาใหม
่ๆ
ที่อาจจะเป็น vertical ใหม่ๆเลยนะครับก็คือแต่ largely มันก็คือ diversification มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมว่าเราเล่นเหมือนเดิมไม่ได้ต่างคนต่างเล่นเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว
หมายถึง price war
หรือ product เดิมๆก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ทำได้ limited ทำได้จังหวะว่าแล้วแต่มีบุญสะสมเรื่องที่ดินมาขนาดนะครับก็จะถ้ามีคุณบุญแต่บุญนั้นทุกคนจะหมดเพราะมันไม่ใช่ loss forever อยู
่
นะครับมันก็ต้องรีดกันทุกเม็ด on ไตรมาสแต่ on long curve ผมไม่ได้วาง on quarterly curve นะครับทุกผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยดู quarterly ก่อนแต่ผมกำลังบอกโอเคมอง10ปีข้างหน้าสิ5ปี10ปีข้างหน้าเราเล่นเคิร์ฟอะไรลองเกอร์เคิร์ฟเนี่ยกำลังซื้อของผู้บริโภคประชากรกรุงเทพขยายตัวเร็วขนาดไหนหรือจะมีเงินมา switching cost trade เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนหรือนโยบายรัฐจะเอื้ออำนวยให้ชาวต่างชาติมาซื้อได้มากขึ้นไหม
ครับ
ลองสเตย์วีซ่านู่นนี่เฮลท์แคร์เวลเนสมาผสมกันไหมฮอสพิทาลิตี้ใช่ไหมครับถ้ามันมี external demand เพราะเมืองไทยของเราแจ็คอินกับระบบต่างประเทศ
ครับ
ตอนนี้เราก็บอกว่าผมว่าเป็น positive นะ globalization ว่ายังไงแต่มี health crisis มาเนี่ย once มัน calm down ผมว่าเราจะ rebound เร็วมากเร็วกว่าที่คิดนะครับสมมุติว่าอยู่ๆมีวัคซีนเกิดขึ้นไตรมาสสมมุติว่าทุกคนได้ไตรมาส2ปีหน้าผมก็เชื่อว่ามันก็ใช่มั้ยครับมันก็จะมีเฮขึ้นมานะครับ investment มันก็เหมือนอัดอั้นอ่ะ
ครับ
ถึงเวลานั้นน่ะแต่ละคนต้องดู position ตัวเองละเรายืนอยู่จุดไหน liquidity เราเป็นไง
ครับ
ครับwork culture เราเป็นไงผมอยากชวนให้ทุกคนว่ารักษา culture ขององค์กรให้มันดีนะครับ culture ของเราก็พยายามรักษาแต่มันก็ต้องบอกว่ามันมี fatigue ผมใช้คำว่า fatigue หรือ covid crisis เนี่ยฝรั่งก็จะใช้คำว่า policy fatigue คนแปะหน้าใส่หน้ากากเริ่มเหมือนอึดอัดอั้นเหมือนอเมริกาเนี่ยทนไม่ไหวฝรั่งเศสกับอเมริกาทนไม่ได้จะบ้าแตกเหมือนระเบิดแตกก็ต้องออกไปเที่ยวกันแล้ว
เขาชอบใจแล้วเขาชอบใกล้ชิดกันเขาชอบกอดกัน
ใช่เขาก็ฟาทีกแล้วอ่ะกูไม่สนแล้วอ่ะใช่ไหมผมว่าแต่เราเองใน culture ขององค์กรเนี่ยเหมือนที่ผมบอกทีมตอนนี้ว่าตอนนี้โควิดเรามันคอมดาวน์ผมเน้นอะไร บอกคุณเคว่าในออฟฟิศเราอย่างเงี้ยผมว่าผมมองว่าอนันดาแคมปัสผมว่าเปลี่ยนเป็นอนันดาคลับเฮาส์ก่อนได้ป่ะจัดปาร์ตี้อย่างเดียวจัดปาร์ตี้เพื่อรีคอนเน็กต
์
second wave มาเราก็ต้องเปิดประเทศเปิดประเทศมี second wave มี manage อยู่นะครับเราก็ต้อง work from anywhere work from home work อะไรก็ได้นะ
ครับ
เข้ามา social แต่เน้นเราต้องเราเป็นมนุษย์เราต้อง social อ่ะแล้วหนีไม่พ้นเราต้อง need human connectivity ไม่งั้นเราอยู่ในจอ Zoom ในจอ Microsoft Teams ผมว่ามันได้ระดับนึงอ
่
ะมันได้ early productivity แต่ long term productivity gain เนี่ยผมว่าไม่
ม
ีมันต้องการ human interaction face to face interaction
ครับครับเมื่อกี้คุณโก้พูดถึงในแง่ของ landscape ของอสังหาหลังจากนี้ให้มองยาวๆหน่อยว่ามันจะมี external demand อย่างไรบ้างผมอยากเจาะตรงอนันดาเพราะจริงๆจุดแข็งของอนันดาที่เห็นมาตลอดก็คือเรื่องของติดรถไฟฟ้าแล้วก็เน้นเรื่องของ urbanนะครับเน้นคนรุ่นใหม่มากๆคุณโก้บอกว่า Gen C นะครับ Gen Y อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นกลุ่มหลักของอนันดาอยู่แล้วเนี่ยหลังจากนี้คิดว่าบางทีก็มีแอนตี้เทรนด์มาบอกว่าคนจะเอาไปอยู่บ้านชั้นเมืองมากขึ้นแนวราบมากขึ้นหรือที่ดินริมรถไฟฟ้าเอ๊ะมันใช่ยูนิคแวลูจริงไหมในเมื่อคนอื่นก็สามารถแข่งขันกับอนันดาเริ่มมีเจ้าอื่นที่แข่งขันในจุดขายนี้มากขึ้นเรื่อยๆอะไรคือความสามารถในการแข่งขันของอนันดาหลังจากนี้ครับในมุมมอง
ผมว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมี classification หลายเทียร์เกิดขึ้นมากผมว่าเราต้องพยายามเข้าใจแต่ละเทียร์ที่มันเกิดขึ้นต้องเข้าใจว่า not all station are created equal
ไม่เท่ากัน
ไม่เท่ากันก่อนนะครับว่า station ไหนทำหน้าที่อะไรแล้วมันก็จะมีคนที่จะไปจับจองที่ดินเพื่อประปั่นราคาที่ดินผมเองเนี่ยอยากจะทำของให้Gen Y Gen Z มากที่สุดราคาต้องย่อมเยา
ครับ
แต่เราอยู่ใน production constraint หรือกรอบที่มันวัตถุดิบมันจะแพงนะครับถามว่ารถที่ดินติดรถไฟมีเยอะไหมมีแต่เขาขายราคานั้นนะพี่แต่ผู้บริโภคเราซื้อได้ราคานี้เขาขายที่วัตถุดิบราคานั้นมันทำไม่ได้มันย่อยไม่ได้เหมือน wholesale to retail มันทำไม่ได้ครับว่าอันนั้นจะเป็นอุปสรรคหลักของเรานะครับการที่มีคู่แข่งเยอะแต่ผมว่าที่คุณเคยว่า dynamic forces ผมว่าคู่แข่งก็จะน้อยลงไปแต่คู่แข่งหลักก็ยังจะต้องแต่ก็แข่งจะแข็งแรงผมเชื่อว่าคู่แข่งใหญ่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะเขาจะอาจจะไม่แข็งแรงเหมือน2ปีที่แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอยู
่
ถ้าเปรียบเทียบ relative to everyone else นะครับทุนต่างประเทศที่เข้ามาผมว่าชะลอตัวอย่างเช่นเรามิสซูรีเข้ามาผมว่าทุนต่างประเทศต่างคนต้องเอาทุนกลับไปเอาของทับตัวเองก่อนให้รอดก่อนใช่ไหมครับตอนนี้ถอยทับนะครับเมืองไทยก็ถอยทับมาดูเบสตัวเองให้ได้ก่อนก็จะต้องเล่นเกมนั้นนะครับฝั่งเราเองเนี่ยต้องมองผมว่ามองลูกค้าแล้วไมโครแคชเมนต
์
นะครับมันก็จะมีไมโครแคชเมนต์ว่ามันเวลาเราดูว่าเอาคอนโดปีนี้คอนโดไม่ดีเราก็ต้องถามว่าไม่ดีตรงไหนพี่ไม่ดีตรงพัทยาหรือว่าเขาเชียงใหม่หรือว่ากรุงเทพ
มันไม่ใช่ไม่ดีหมด
กรุงเทพพี่หมายความว่าสี่แยกบางนาหรือว่าสี่แยกราชดานะครับถ้าบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยมันขึ้นกับว่าถ้าเราหาของโดนใจและราคาย่อมเยามันมีคนไปได้นะนะครับวาลูนึงที่แต่ว่า developer ที่ต้องหาเนี่ยเหมือนไปซื้อที่เหมือนเดินไปซูเปอร์แล้วไปซื้อที่มาอย่างเงี้ยในตลาดท้องตลาดอะไรเงี้ยผมว่าอย่างนี้ตายเพราะราคามันสูงไปแล้ว
เข้าใจ
นะครับต่างคนต่างมีของมี data ของตัวเองแล้วหาจุดยืนหรือหาที่ดินด้วยนะวัตถุดิบคุณต้องหาว่าเฮ้ยมันต้องมี competitive pricing ว่าวัดเขาขายอยู่ร้อยหนึ่งแต่เราซื้อของเราได้ที่90นะครับ
เราก็ทำอะไรได้เยอะ
เราก็แค่นี้ต้นทุนที่ดินเราถูกกว่าเขา 10% เนี่ยมันก็มหาศาลนะครับว่าเราก็ competitive กับคนอื่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราซื้อตลาดซื้อ100เราซื้อ100เราก็ไม่มี competitive advantage
ครับ
นะครับแล้วใน supply chain ใน value chain ของเราเองเราก็ต้องมาดูว่า turn around time เราเร็วได้ขนาดไหนแล้วใน corporate finance เรามี room ให้ move ขนาดไหนนะครับมันก็ต้องเล่นดาวพวกนี้ up and down ไปเรื่อยๆแต่ก็ยังมองว่ามันก็ highly competitive
ครับ
force มัน classic micro porter เลยครับมันผมบอกลูกน้องว่าทำอะไรถ้าเรากินกันในบ่อเดิมนะครับมันจะไม่มี leapfrog thinking นะครับผมเองนะ CEO เนี่ยถ้ากินกันบ่อเดิมมันก็ได้ return ที่ค่อนข้าง มันจะ margin มัน squeeze ใน traditional economic S curve อยู่แล้วใช่ไหมครับ
ครับ
ถ้า near the peak of the curve มันก็คือ squeeze margin ทุกอย่างใช่ไหมครับจนกว่าอยู่ไปหา S ใหม่ได
้
ผมเชื่อว่าอสังหามันก็ cyclical ตอนนี้มันอยู่ในไซโคที่มันค่อนข้างมัน squeeze margin หมด
ลงลงมาแล้ว
แล้วมันต้องมีในเอา porter five forces เลยได้ competition ก็คือมันต้องมี competition น้อยลง
ครับ
นะครับไม่งั้นมันก็จะกิน margin จนเหลือ economic เหลือ margin ที่มันต่ำมาก
ๆ
ผู้บริโภคชนะผู้ประกอบการก็แพ้จนกว่าคุณจะ leapfrog ออกมาหา blue ocean อื่น
ครับ
school of thought ก็จะมี micro กินของเก่ากินเหมือนเดิมแย่งกันบ่อเดิ
ม
หรือไปหาบ่อใหม่เลยนะครับไอ้การที่หาบ่อใหม่เนี่ยผมว่า CEO กับผู้นำเนี่ยต้องเล่นอันนี้ด้วยแล้วต้องเล่นอันอื่นด้วย
ต้องบาลานซ์
เป็นเทคโนโลยี business ของเราที่เรา venture out into นะครับใน vertical อะไรที่เราม
ี
competency เราคงไม่ใช่จะอยู่จัมป์เข้าไปไป biotech อะไรพวกนี้มันคงเราไม่มี competency เลยใช่ไหมครับเราจะเป็นเหมือนซอฟต์แวร์อะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับ property อะไรสักอย่างนึงก่อสร้างสักอย่างนึงอย่างนี้อาจจะมันอยู่ within scope ที่เราทำได้
ครับ value เมื่อกี้คุณโก้พูดถึง value ที่ต้องสร้างเพราะว่าเรื่องของ margin มันถึง squeeze มันแยกแข็งยากขึ้นเรื่อยๆ value ของอนันดาคืออะไรครับหลังจากนี้ยังเชื่อในกลุ่มที่เรากำลังสื่อสารกับเขาอยู่ไหมครับแล้วเราจะทำยังไงให้เราสามารถ differentiate จากแบรนด์อื่นได้บ้างครับ
ผมว่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยผมว่าโดยดีไซน์กับเข้าใจกลุ่มลูกค้าใช่ไหมครับว่ามันก็ต้อง excite ตลาดไปเรื่อย
ๆ
นะครับมันต้องมีของสดใหม่ออกเหมือนถ้าบอกว่าถ้าเราเป็นรถยนต์มันก็ต้องหากิมมิคที่ออกมา ว่าเฮ้ยมันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามามี performance ดีขึ้นอะไรพวกนี้เราก็ต้องหาลูกเล่นในของธรรมดาแต่มันก็เป็นผมว่ามันก็ยังเป็น incremental gain ซึ่งมันไม่ใช่เหมือน exponential gain ครับไอ้นี่ต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงที่ใน portfolio ของ diversification หรือใน strategy เนี่ยเราต้องมี bets อย่างอื่น other bets
ครับ
always have other bets
ครับ
นะครับแต่มันจะ shift เลยสมมุติว่าที่ผมบอกคุณเคนว่าเราถ้าเราสมมุติว่าออกคริปโตของตัวเองนะครับ asset back crypto coin ได้นะครับซื้อขายเทรดกับคริปโตจีนได
้
อย่างเงี้ยมันก็จะมีเหมือนนั้นมันก็มีอีกโลกหนึ่ง ที่มันเปลี่ยนพาราไดม์เก่าไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันต้องพยายาม allocate เวลาของตัวผมเองเนี่ยมา experiment ในสิ่งเหล่านั้นด้วยไม่งั้นมันก็จะมัน maturity ของ industry เนี่ยมันจะ reach mature S curveซึ่งมันก็ traditional porter S curve cycle แล้วว่ามันก็จะ lower margin แล้วก็จะกินกันเองแหละแต่ว่าบางคนก็จะชิงจังหวะได้ช่วงนึง quarter นี้ดีกว่า quarter นั้นแต่มันก็อยู่ประมาณแค่นี้แหละใช่ไหมครับเรายังไม่มีอะไรที่มัน leapfrog ที่แท้จริงเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเรา
ครับแต่คุณก้มมองว่าตัวเองพยายามจะหา S curve นั้นอยู่ leapfrog นั้นอยู่ไอ้ลักษณะแบบนี้ก็ต้อง maintain เอาไว้แข่งขันให้ได้ต่อแล้วก็รอ timing is the key อยู่แล้วว่าที่ดินที่เรามีอยู่จะเริ่มทำอะไรไม่ได
้แล้วของเราที่ผมบอกว่าใน corporate finance strategy เนี่ยเราคิดเป็น private equity ตลอดอย
ู่
แล้วครับว่าเดี๋ยวมันก็จะมีดีลออกมานะครับเสร็จแล้วเราต้อง rely on internal capital ของเราเองหรือเปล่าหรือว่ามันมีดีลอื่นเข้ามานะครับ even M&A deal นู่นนี่ดีล you know it's there's a lot of moving parts
ก็ open อยู่
ซึ่งมัน reset แต่ละอย่างมัน reset กันอยู
่ครับ
ช่วงนี้เราก็ต้องเปิดโลกเราก็ต้องเปิดพอที่เราพร้อมที่position ของเราพร้อมที่จะมีพันธมิตรที่มาเล่นกับเกมใหม่ที่เราเล่นมา
ครับ
มัน M&A ผมว่าอาจจะมีการควบรวมบริษัทถ้าจะดูตาม industry maturity ทำไมมันมีหลายบริษัทเยอะเกินไปหรือเปล่าเราจัดพอร์ตแล้วมันได้ less competition and more margin หรือเปล่า
ครับ
ถ้ามันหาสูตรนั้นได้นะครับมันก็ worth ว่ามันก็ combine มันก็จะดีกว่าเราจะต้องตัดนู่นตัดนี่บวกนี่แปะนั่นยังไงใช่ไหมครับดีไซน์ให้มันดีขึ้นโดยระบบมันจะ efficient มากขึ้นด้วยหรือเปล่า
แต่โดยสรุปคุณโก้ยังเชื่ออยู่ว่าที่ดินที่ติดรถไฟฟ้ายังแข่งขันได้ในมุมมองอนันดาถูกไหมคร
ับ
อ๋อ
แน่นอนครับแน่นอนก็เป็น blue chip ที่สุดในตลาดนะครับ
ครับในแง่ของ leapfrog ล่ะครับอนันดามีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างผมเห็นคุณโก้ทำหลายอย่างมากที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเคยไปพูดหลายเวทีก็โอ้โหแนวคิดนี่มูนช็อตมากนะครับล้ำมากเลยมีอะไรที่เรามองว่าเตรียมตัวได้หรือแนวคิดจาก singularity นะครับที่นำเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรที่จะมาปรับใช้ได้บ้าง
ครับผมว่าเราเบสิกของมันก็คือเราทุกอย่างเราดิจิทัลไลซ
์ครับ
นะครับเบสิกwork process ดิจิทัลไลซ์ให้หมดนะครับwork from anywhereได้นะครับผมว่าพวกนั้นมันเ
บ
สิกไปแล้วถ้ามันลีฟฟรอกจริงๆมันก็ต้องเหมือนที่ผมบอกนะครับคริปโตแอสเซทแบ็คคริปโตคอยน์ได้เปล่า
อ
ะไรเงี้ยถ้าจะลีฟฟรอกนะครับแต่มันไม่คงไม่ใช่เราอย่างเดียวแต่ต้องคิดไอ้โมเดลว่ามันควรจะเซิร์ฟเจ้าไหนก็ได้ไม่ใช่เจ้าอนาดายเดียวนะครับแต่นั้นมันไม่ได้ดีเพนมันแค่ใช้โน้ตฮาวของตัวเองแต่ไม่ใช่อินเอเบิลอนาดาคนเดียวมัน enable industry as a platform เลยนะครับอันนั้นน่ะต้องเป็น leapfrog ที่แท้จริงมันต้องออกงั้นแล้วเราต้อง think beyond Thailand อยู่แล้วเราไม่ได้คิดว่ามันจะอยู่เมืองไทยอย่างเดียวนะครับผมพยายามเหมือนเราพาร์ทเนอร์แต่ละคนเรา international หมด
เ
รามีความฝันตลอดเวลาแล้วเราต้องเป็น international company ไม่ใช่ local company นะครับcorporate setup ของเราทุกอย่างเนี้ยมัน set up to go inter ท
ั้
งหมดอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราต้องหา position ว่าเราจะ evolve ยังไงผมเชื่อว่าอนันดาเองเราไม่ใช่บริษัทเพียวอสังหามันมีกึ่ง investment เป็นเทคโนโลยีแต่มี agility สูงที่หา opportunity และสามารถ raise fund เข้ามา fulfill กับสุญญาเราหาสุญญากาศนั้น define ให้มันดี raise เข้ามา fill สุญญากาศนั้นให้ได
้ครับพอจะเห็นสัญญาอะไรบ้างไหมครับสำหรับสุญญากาศอันนั้นในอนาคตตอนนี
้
หรือว่าอยู่ในช่วงกำลัง
หาช่วงนี้มันก็ experiment หลายอย่าง
ครับย้อนกลับมาใน culture ของอนันดาครับผมทราบว่าที่นี่ก็ทำงานคนรุ่นใหม่เยอะแล้วก็มีวิธีการคิดเนี่ยเหมือนทีมกีฬาแล้วก็หลายคนก็คงมองคุณโก้เป็นเหมือนไอคอนเหมือนกันไอดอลเหมือนกันว่าตื่นขึ้นมาต้องคิดบวกจะต้องสู้ออกไปแล้วคุณโก้พูดกับผมว่าเหมือน just do it ไป let's go for it กันอะไรแบบเนี้ย culture อนันดาเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยแล้วคุณโก้เองเป็นผู้นำที่พยายามจะสร้างอะไรให้เกิดขึ้นในองค์กร
ผมว่าเราเน้น transparency นะครับอันที่ผมบอกคุณเคนว่าเรามองตัวเองเป็นทุกคนเป็นนักกีฬาหมดนะครับเหมือนถ้าเราบอกว่ามันมีถ้าอเมริกาเขาจะมี baseball card batting average นู่นนี่อะไรขึ้นมาหรือเป็นสแตทที่เราดูทีมฟุตบอลก็จะมีว่าใครตำแหน่งอะไรสแตทแต่ละคนเป็นไงเราพยายามต้องมองว่าทุกคนในองค์กรเราอ่ะมีสแตทของตัวเองถ้าเรามองคอนเซ็ปต์ agile มันต้อง assemble disassemble team ได้ตลอดเวลาถ้าเราจะเข้ามาเล่นเกมนี้2เดือนนี้หรือถ้า run sprint ทีมสักอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องดูสแตทตัวเองแต่ทำยังไงในระบบ HR เนี่ยเราเห็นสแตทเพื่อนๆซึ่งกันและกันได้โดยโปร่งใสนะฮะเราใช้ OKR หนักเลยนะครับ KR ที่เราวัดนะครับ Key Result Objective Key Result เนี่ย KR นี่ผมค่อนข้าง strict เรื่อง KR มากผมจะถามตลอดเวลาว่าถ้าเข้ามาใน meeting กับผม What's our objective อย่างแรกก่อนredefine point set alignment กัน what's our objective if that's our objective okay what does success look like can you measure that success วัดได้มั้ย success นั้นใช่มั้ยครับขึ้นสกอร์บอร์ดได้ป่ะ
ขึ้นสกอร์บอร์ด
ทําไมเราก็จะบอกว่าโอเคในมีตติ้งใหญ่ถ้าเราเป็นทีมเราก็จะขึ้นว่าขอขึ้นสกอร์บอร์ดนะครับแต่เราไม่ต้องบอกเลย player คนไหนได้คะแนนเท่าไหร
่ครับ
ผมว่าคุณจัดเจ้าเองนะครับผมว่าสังคมเรามัน govern ด้วยมันมี social pressure of performance ที่มัน govern กันเองนะครับซึ่งอันเนี้ยบางคนชอบและไม่ชอบ
ใช่
นะครับถ้าคนที่ลุยชอบ transparent นะครับขึ้นกระดานดีไม่ดีไม่ใช่บอกว่าไม่ดีแล้วอยู่ไม่ได้นะไม่ดีก็ improve ไปสิมันไม่ใช่ว่าคุณจะวันหนึ่งคุณดีวันหนึ่งคุณไม่ดีก็ของธรรมดา
ครับ
นะครับแต่คุณต้องโชว์ว่าคุณมี spirit ที่จะ move หรือว่าถ้าเป็นแลกเกิดตลอดเวลาเนี้ยผมว่าคนนั้นautomatically นี่เขาอยู่ไม่ได้เองนะไม่ต้องให้เขาออกหรอกเขาออกเองเพราะเขาก็เข้าใจว่าไอคงฟิตกับ culture ที่มันอย่างนี้ไม่ได้นะครับไอตัวนี้ผมว่ามัน culture นักกีฬานะครับแล้วต้องพิจารณาว่าเราดูว่าเราฟิตตรงไหนในสถานการณ์ไหน
ครับ
ยิ่งถ้าเราศึกษาพวก startup ที่มันมีหลาย stage ของ startup นะครับหนังสือ bit scaling ก็เป็นหนังสือหนึ่งที่ดีที่อาจจะได้อ่านแล้วนะครับว่าจะมีเหมือนfamily stage tribe stage นะครับ a town stage city stage nation stage นะครับแล้วแต่ organization หลักไม่เกิน100
คุณริชฮอฟแมนใช่มั้ยครับ
ริชฮอฟแมนครับเป็นหนังสือที่ผมว่าต้องเข้าใจว่าผมว่าใน management ไทยเราไม่ค่อยเข้าใจว่าวิวัฒนาการของ cycle ของ organization มันอยู่ stage ไหนแล้ว player ผู้บริหารด้วยกันว่าเราเหมาะสมใน stage ไหน นะครับเราก็บอกว่าสมมุติเราเป็นสตาร์เตอร์ฟาวเดอร์ถึงสเตจนึงก็คือว่าอาจจะไม่เหมาะสมที่มารันเป็นซิตี้สเตจเนชั่นสเตจใช่มั้ยครับ Google founder เขาก็ต้อง exit เข้าไปหาคนใหม่เข้ามาเงี้ยผมว่า maturity ของ corporate อเมริกามันมี evolution มากกว่าเยอะนะครับของพวกเราเองเนี่ยถ้าเรามองว่า corporate Thailand กลับมาดูสิครับว่าประวัติศาสตร์ corporate Thailand เนี่ยมาขนาดไหนยุค70เกิดยุค70เวียด post เวียดนามวอร์ผมว่าก็ประมาณนั้นใช่ไหมก่อนนั้นก็ไม่ค่อยมี activity หลาย post world war 2ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรของเราดูถ้ามาดูว่าแล้วเราบูมจริงๆก็ late 80 90ถ้าเรามองว่าเอา90วัดถึงตรงนี้เราแค่ stage ของเราในการวิวัฒนาการของ organization ของเราแค่ประมาณ30ปีนะโอเคเราไม่พูดถึงอย่าง SCB หรือใครที่100กว่าปี
ครับ
most of our corporate เนี่ยมันอายุสั้น
อ
นันดานี่ก็20ปีนะครับแต่ organization ที่อเมริกาเนี่ยหรือ Mitsui Fudosan ของเราเนี่ย340ปีนะครับก็จะเห็นว่า evolve มาขนาดไหนและรากฐานของเผ่าพันธุ์ Mitsui อย่างเงี้ยถ้าเรามองบริษัทเป็นเผ่าพันธ
ุ์ครับ
นะครับเผ่าพันธุ์เขาลากเขาถึงขนาดไหน culture เขาครับและรากของ corporate culture ของไทยอยู่ตรงไหน
บทเรียนที่องค์กรอื่นน่าจะนำไปใช้ได้ถ้าคุณโก้สามารถไปแนะนำการทำงานแบบ culture แบบนี้แบบทีมกีฬาวัดผลได้คิดว่ามีอะไรที่อยากจะบอกเล่าให้ฟังบ้างครับ
ผมว่ามันก็เป็น performance management นะครับมัน largely เนี่ยเรามองว่าเราอยากเป็น high performance แต่ในเวลาที่มันมีวิกฤตเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยต้องดูใจคำว่าใจในฝรั่งภาษาอังกฤษมันไม่ได้มีเลยมันไม่ใช่ heart ไม่ใช่ไม่ใช่เป็น feeling หรือ emotion empathy อ
าจจะแม้ว่าจะเป็น performance based ก็ตามแต่พอวิกฤตใจมาก่อน
ผมว่าเราวัด performance บางทีมันวัด performance มันไม่ถ้าไม่ทุกคนไม่ดีทั้งหมดนะใช่ไหมครับทั้งประเทศมันไม่ดีทั้งหมดใช่ไหมครับแต่เราผูกคนไทยก็ต้องอย่าลืมคำว่าใจนะครับชนะใจลูกน้องยังไงนะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้เฮ้ยฉันจะบริหารเอา objective อย่างเดียวฉันไม่สนใจวาจาฉันหรืออย่างเงี้ยอะไรเลยมันไม่ใช่ครับก็คือว่าเราใช้เราต้องมิกซ์ศาสตร์ของฝรั่งให้ดี
ครับ
นะครับกับการบริหารอย่างพี่ไทยๆเรานะครับอย่าไปทิ้งที่ไทยและรู้ว่าเราก็ต้อง manage คนไทยซึ่ง management science ทุกคนไปเรียน MBA นู่นนี่กลับมาแต่ถามว่า MBA เนี่ยมาจากที่ไหน MBA นี่มาเกิดมาจาก American psychology นะวัฒนธรรมเขานะอเมริกันด้วยนะ not even English European นะ American psychology เพราะ School of Management เนี่ยนะครับถ้าไปอ่านหนังสือ Peter Drucker หลายๆอันนี้ก็คือว่า School of Management ก็ start มาจากหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะแต่ก่อนนั้นไม่มี School of Management นะนะครับเขาถ้า management คือว่าถ้าเป็น I am a management level สมัยก่อนก็คือทำอะไรฉันทำงานเนี่ย factory for เพื่อมา manage คนงาน
ใช่
เขาจะมองแค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้เรา executive level นู่น chief of this and that VP of this and that ถามว่าเรา manage อะไรล่ะนะครับต้องเข้าใจว่า psychology ของฝรั่งเองเนี่ยมาจาก psychology ของการบริหารสไตล์ฝรั่งนะครับถ้า Peter Drucker management by objective ครับ MBO ซึ่งมันเป็นรากของ OKR อยู่ใช่ไหมครับไอ้โอตัวนี้สำคัญแต่การที่เราสนทนาเรื่องโอเนี่ยมันจะมีเคาน์เตอร์เนี่ยเขาจะมี CFR ถ้าระบบ OKR CFR เนี่ย conversation feedback ใช่ไหมครับนะครับไอ้พวกนี้เวลาสนทนาเนี่ยผมว่าพี่ไทยเราต้องใช้ใจ คุยกันเป็นพี่เป็นน้องสำคัญกว่านะครับอย่าฝรั่งจ๋าผมก็ฝรั่งจ๋าแต่ผมก็ต้องเตือนตัวเองว่าอย่าฝรั่งจ๋า
ผมก็เลยถามเลยว่าคุณโก้ดูแบบพูดตรงๆคืออาจจะดูพุชนิดนึงพอเป็นทีมกีฬามันดูพุช
ครับ
ผมก็เคยพูดเรื่องเนี่ยแชมเปี้ยนไมด์เซตหลายๆอย่างเวลาจัดรายการคอมเมนต์ส่วนนึงก็โอเคเห็นด้วยว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เบสนะครับแต่คอมเมนต์อีกส่วนนึงก็จะแบบที่คุณโก้พูดโอ้โหมันดูเหนื่อยอ่ะมันดูพุชตลอดเวลาเนี่ยคุณโก้บาลานซ์วิธีการบริหารอย่างนี้ยังไงนอกจากเอาปรัชญาแบบพี่ไทยเข้ามาอะไรคือราคาที่เราต้องจ่ายหรืออะไรที่สิ่งที่พี่โก้พยายามจะบาลานซ์ไม่ให้มันดูพุชจนเกินไป
ผมว่าถ้าเวิร์กฮาร์ดก็ปาร์ตี้ฮาร์เดอร์ไปเลยดีกว่านะผมว่าเราต้องมีเหมือนมันกับมันด้วยไง
มันจะต้องสนุกมันกับมันนะ
มันต้องเหมือนสนุกกับความท้าทาย
ครับ
นะครับเผ่าพันธุ์เราต้องสนุกกับมันอ่ะวีถามว่าผลประกอบการผลกำไรโอเค ผมว่ามันเป็น by product ของความที่สนุกกับเกมที่ต้องเล่นก่อนนะครับไม่ใช่อยู่เพื่อ purpose อยู่เพื่อมาหาขอ by product นะครับแต่ the love to win นะครับมันต้องชนะก่อนว่า objective ถ้าเราทำอะไรแล้วเนี่ยเราต้อง play that game to best capability ให้เราชนะ the love to win ก่อนนั่นคือพลังงานของผมพยายามชวนให้เราคิดเอาพลังงานนั้นออกมาใช้แล้วพยายามหา purpose มาขึ้นเรื่อยๆให้ตัวเอง
เพราะฉะนั้นมันต้องสนุกกับเกมด้วยมันกับเกมด้วยไม่ใช่มองแต่เป้าอย่างเดียวสนุกไปพร้อมๆกันก
็
ทำงานหนักก็ต้องปาร์ตี้หนักด้วยนะครับหลังจากนี้มองอนาคตอนันดายังไงครับอาจจะอีกผมไม่แน่ใจว่ามีแพลนยังไง 3-5 ปี
ผมว่า10ปีข้างหน้าเราคง evolve เยอะพอสมควรผมว่าเราไม่ใช่บริษัทอสังหาเพียวๆอยู่แล้วผมว่าเราอยู่ในอสังหาเป็น stepping stone ใน something else นะครับแต่เราเอา know how ของที่เราเข้าใจ behavior ของกลุ่มผู้บริโภ
ค
กับวิธีจัดสรรใน value chain ของการที่สร้าง physical asset ออกมาแต่เราจะ reflect ผมอยากจะ reflect ตัวเองในสายธุรกิจอื่นมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าครับ
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งคำว่าอนันดาอาจจะไม่ได้ห้อยท้ายแค่คำว่า development อย่างเดียว
ใช่ครับ
อาจจะเป็นอย่างอื่น
ครับ
ซึ่งตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไร
แล้วผมว่าในโควิดเนี้ยมันสำหรับผมเนี้ยมันก็ set zero หลายๆอย่างของหลายๆองค์กร
ครับ
มันกลับมา set zero ว่ามัน reassess ว่าเราอยากจะเป็นอะไรปี2020ถึง2030ล่ะนะครับเราจะเป็นเหมือนเดิมหร
อ
หรือเราจะ incremental เหมือนเดิมเราบางทีมันต้องเป็นฐานเดิมก็ต้องทำ
ครับ
แต่ฐานใหม่ล่ะS-curve ใหม่แต่ละอันที่เราต้องทำคืออะไร
ครับ
นะครับและฐานเก่าเรามองว่าในเรามองเริ่มต้นที่อินดัสทรีก่อนเลยนะ What's the next เหมือนอีก10ปีข้างหน้าอินดัสทรีโปรฟิตในอินดัสทรีเราคิดว่าจะ growth ไหมผมแค่บอกว่ามอง5ปีที่ผ่านมากับ5ปีข้างหน้าผมบอกว่า5ปีที่ย้อนหลังเนี่ยมันจะดีกว่า5ปีข้างหน้านะ ใช่ไหมครับถ้าเอา basic assumption เลยนะครับว่าเราใน business cycle ของเราเราก็เหมือนผ่านเหมือน the peak of the cycle
เข้าใจคร
ับนะครับเอา2ปีก็ได้ the next 2 years มันก็คงไม่ได้ดีเท่า last 2 years แล้วถ้าบอกโอเคเอาพี่เอาสัก3ได้มั้ยเราก็บอกก็ไม่แน่ไม่รู้ว่ะแต่มันมอง industry ไปแล้วเนี่ย as an industry เนี่ยผมว่าเราอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันดูเหมือนมันไม่ rose มันไม่ดีกว่า5ปีข้างหลัง
ครับ
ซึ่งเราเองเนี่ยเรารักษาการเราต้องขยายตัวด้วยนะครับ in a low margin หรือ high competition market เงินทรัพยากรที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะ place bet ใน vertical ไหนใน S curve ไหนที่มันจะต่อยอดให้ติดล
ม
ได้อีกเนี่ย organization ทุก organization ใน industry ของเราเนี่ยผมว่าต้องคิดอย่างนี้แล้ว
ครับ
นะครับถ้าใครไม่คิดจะทำเหมือนเดิมผมว่ามันก็จะได้ low margin แล้วมันก็จะ heavy competitionแล้วมันจะเหนื่อยล้าแล้วมันผมว่ามันก็จะไม่สนุกเราต้องหาอะไรที่มันสนุกขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำ
อย่างคุณโก้เองเป็นคนหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีวิชั่นมองไปข้างหน้าอย่างนี้ตลอดแล้วก็พยายามสร้างซีนารีโอพยายามที่จะคิด foresee ไปข้างหน้าตลอดเนี่ยถ้าจะให้คำแนะนำเนี่ยกับผู้บริหารหลายๆท่านที่เขาก็พยายามที่จะมองไปในอนาคตข้างหน้าเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมองได้แค่สั้นๆหรือบางทีก็แก้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นอยู่มีคำแนะนำอะไรไหมครับหรือมีเฟรมเวิร์กอะไรหรือว่าวัตถุดิบของพี่โก้มาจากไหนครับเวลาเราอ่านหนังสืออะไรเพื่อมาประมวลแล้วก็พยายามทำนาย multiple futures ก็ได้อนาคตหลายรูปแบบที่อนันดาจะมุ่งไปอะไรเงี้ย
ผมเองต้องเป็นผู้บริหารคนนั้นต้องเป็นคนที่ชอบด้วยนะผมว่าถ้าไปฝืนเนี่ยอาจจะต้องประเมินตัวเองว่าเราอาจจะไม่เหมาะสมกับในตำแหน่งที่เราต้องเล่นแล้วนะนะครับว่าถ้าเราเล่นตำแหน่งเดิมได้เหมือนใน blitz scale ถ้าเราบอกว่าโอเคเรา tribe stage nation stage, จะไปเหมือนมันจะเป็นเหมือน multiple state นะมันถ้าเป็น United States of America มันต้องเล่นหลายเกมแล้วมันเล่นบาสเกตบอลด้วยต้องเล่น American football ด้วยแล้วเล่นยังไงบ้างครับมันต้องมีการที่ยืดหยุ่นกับ performance ของตัวเองได้ขนาดนั้นแล้วผมว่าต้องมีแรงต้องมีการที่เราต้องศึกษาตลอดเวลาแล้วสำคัญสุดต้อง
อ
ินจอยกับมันนะต้องอินจอยกับความท้าทายมันแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วบอกโอ้จะเอาแรงที่ไหนจะมาสู้กับเด็กรุ่นใหม่วะไม่ใช่ผมว่านะว่าผู้ใหญ่หลายคนนะมีประสบการณ์เยอะซึ่งจริงๆเด็กเขาไม่มีประสบการณ์ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเอาบางอย่างให้ตัวเอง ได้ advantage นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพไม่ดีแต่เด็กเขาสุขภาพดีเขาหนุ่มสาวเขาแรงเยอะไม่ต้องนอนเขายังสู้ได้อย่างเงี้ยยูก็แพ้เขา
อ
ยู่ต้องฟิตอย่างแรกฟิสิกส์ลี่อยู่ต้องฟิตก่อนนะครับทำตัวเองให้โคตรฟิตให้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆเด็กนะแต่ถ้าพาร์ทเนอร์กันกับเด็ก
ครับ
เจเนอเรชันใหม่ๆนั้นผมว่า the perfect scenario แล้วผมว่าใน private equity หรือว่า VC market เนี่ยผมว่าเรายังอยู่ใน venture cap market เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นขนาดแล้วมันเริ่มว่าเราจะแบ่งปันอะไรยังไงการ event การที่ให้หุ้นเด็กน้องสตาร์ทอัพมาเนี่ยหรือเป็น corporate startup เนี่ยเราใช้เหมือนเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยการที่ให้หุ้น internal startup เนี่ยเราก็มีนโยบายให้หุ้นได้เลยนะครับอัพเหมือนตอน 20%
โอ
้นะครับแต่ในทีม
ครับ
อย่างเงี้ยแล้วก็จะ spin off เข้าตลาดของตัวเองไปได้เลยนะครับก็เป็น corporate in entrepreneurship model ที่ใช้มันก็แล้วแต่นะครับว่า
บ
ริษัทอย่างเช่นพิงอานที่เมืองจีนนะครับก็ยังใช้อะไรพวกนี้นะครับ entrepreneurship model นะครับแต่ทำยังไงว่าหลายๆ board room ในเมืองไทยเนี่ยโอ้ให้หุ้นมันตั้ง 20% เหรอมันเป็นลูกจ้างแค่นั้นนะไม่ใช่พี
่
เขาจะต้องทีโวตชีวิตเขาไปเลยนะครับแล้วเขาต้องแต่เขาต้องเหมือนเบิร์นเรทเขาต้องต่ำนะ
ครับ
ค่าใช้จ่ายของเขาที่ต้องดูเงินเดือนเขาต้องต่ำนะครับไม่ใช่ว่ามันยากตรงที่สมมติว่าเป็นมีผู้บริหารที่เคยมี salary ที่ค่อนข้างสูง
ใช่
แล้วจะบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยอยู่ต้องอยาก100นึงลดมา60น
ะ
แต่ที่เหลือเนี่ยหุ้นอยู่อาจจะได้ 1,000 นึงนะ อย่างเงี้ยใช่ไหมครับบางก็ต้องดูในไลฟ์ไซเคิลของคนอีกถ้าไลฟ์ไซเคิลของคนเขาอาจจะเหมือนมองว่าพี่ผมมีภาระต้องมีลูกกี่คนผมจะลดอย่างเงี้ยผมอยู่ไม่ได
้
อย่างเงี้ยแต่บางคนที่เขาบอกเขาไม่มีภาระเขาบอกโอเคผมลดมาผมล่ารางวัลนั้นใช่ไหมครับแล้วคอร์เปอเรทกล้าให้หรือเปล่าล่ะคอร์เปอเรทไทยแลนด์ผมบอกได้เลยนะ 99% ไม่กล้าให้
ครับ
เพราะให้ไม่เป็นไม่รู้โมเดลให้ยังไงแล้ววิธีให้เนี่ยนะครับหลายๆครั้งเราก็ต้องบอกว่าเราต้องไปรีจิสเตอร์บริษัทที่สิงคโปร์นะเพราะเวลาให้สต็อกออปชั่นเนี่ยคุณโดนภาษีเลยนะ สมมติคุณเคนได้หุ้น ใช่ไหมครับคุณเคนได้หุ้นมูลค่า10ล้านบาท
ครับ
หุ้นมันยังเป็นวุ้นเป็นไม่มีค่าเลยนะเป็นหุ้นในฝันเนี่ยเหมือนเป็นออปชั่นเนี
่
ยแต่สรรพากรเสียภาษีแล้วคุณเคน
เข้าใจคร
ับ ก็บอกรายได้เท่าไหร่ต่อปีปุ๊บเสียเลยแล้วบอกว่าต้องควักแคชออกพี่วุ้นยังแค่แต่เลยต้องไปรีจิสเตอร์ที่สิงคโปร
์
as a parent company เพื่อจะมา reinvest กลับมาเมืองไทยและ issue stock option ที่สิงคโปร
์
structure ที่เราต้องทำต้องเล่นอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็คุยกับภาครัฐแล้วเฮ้ย start up เมืองไทยมันจะไม่เกิดเพราะอย่างนี้นะ
ครับ
นะครับว่าอย่างเงี้ยเราต้องแบ่งปันยังไงให้สังคมที่มัน evolve พัฒนาการให้มันเร็วขึ้นไม่งั้น corporate Thailand ผมว่าก็อยู่ในเหมือน classic porter ครับกินกันเองอยู่ใน five forces เองเราจะ leapfrog blue ocean จะ leapfrog อะไรนะครับทำไมเศรษฐกิจของอเมริกาเขา experiment ได้เร็ว fail ใช่ไหมครับ learn fast fail fast culture มันทำได้แต่ของเรานี่เราเรียนอะไรเราไม่กล้านู่นนี่เราก็อยู่ในบ่ออ่างเดิม
อย่างถ้าข้อเสนอต่อรัฐบาลก
ับ
เรื่องวิกฤตโควิด-19หลังจากนี้ก็มีหลายข้อเสนอมากในมุมมองคุณโก้คิดว่าควรจะทำอะไรเพื่อทำให้ประเทศไทยกลับมาวิ่งได้แล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นด้วย
ที่เมื่อกี้ก็คุยกับคุณเคนว่าที่ผมอยากเสนอเอาว่ารัฐบาลเนี่ยคือว่าเราต้องใช้สตาร์ทอัพเมนทาลิตี้นะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเซกเมนต์อีกอันนึงก็คือว่าเรา ring fence อย่างภูเก็ตหรือสมุยแล้วให้เป็น internal visa แล้วก็ประกาศให้โคกับประเทศจีนบินมาได้เลย
ทดลองเป็นพื้นที่ไปไม่ต้องทำทั้งประเทศก็ได้
ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น internal visa ด้วยนะถ้าคนที่อยากจะออกไม่อยากจะให้ใครเข้ามาคุณก็ออกมาจะเข้ามา mainland Thailand แล้วกัน นะครับแต่ภูเก็ตนี่เหมือนเป็นสับรัฐอีกรัฐหนึ่ง ในเมืองไทย ซึ่งต้องมีวีซ่าของ
แต่เฉพาะช่วงนี้นะเฉพาะช่วงนี้นะ
ช่วงนี้แล้วก็ experiment แต่เราต้อง experiment ที่เร็วนะครับแต่ก็ให้คนภูเก็ตโหวตกันเลยสิภายใน30วันโหวตเลยดิเอาไม่เอาผมรับประกันเอา เพราะที่เหลือไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะไม่
อย่างน้อยอยากมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการทดลองอะไรใหม่ๆบ้าง
เราต้องเอา
แต่ต้องรับความเสี่ยงได้ด้วย
ใช่ครับว่าถ้าเป็นสูงอายุก็บอกว่าผมย้ายไปอยู่กรุงเทพก่อนก็ได
้
ฉันไปอยู่กระบี่ไปอยู่แถวพังงาก่อนก็ได้ข้ามสะพานสายสินไปก่อนนะแล้วคุณก็อยู่ไปแต่ที่เหลือคุณต้องหากินเพื่อประเทศชาติเป็นอินเจนที่เราต้องการภูเก็ตสมุยเป็นอินเจนที่คอนเทนได
้ครับ
เซฟอินเจนนี้ให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนึง แล้วก็เบสมันหลักๆ ก็คือต้อง experiment
โอเคคือมันต้องมี mindset แบบ startup
ครับ
กล้าทดลอง
ที่ผมพูดบอกคุณเคนไงผมจะชวน the standard ทำเลยก
็
คือว่าเนี่ยที่บอกว่าเราทำเป็นเหมือน Shark Tank ประกวดความคิดทุกจังหวัดนะครับแล้วให้ประกวดความคิดว่าถ้าเราเหมือนเราจะแจกเงินฟรีๆไม่อยากไปทำแจกตามมหาลัยไปเลยนะครับแจกตามมหาลัยไปปุ๊บและให้ประกวดไอเดียเอานิสิตกับสตาร์ทอัพประกวดไอเดียคู่กับเอาธุรกิจ SME อาจจะแมทชิ่งกัน
ครับ
ให้คิดแล้วให้พิชไอเดียนะครับให้จังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยเราจัดสมมุติว่าเอา60 day hackathon ประกาศเดือนหน้าเริ่มเดือนหน้า the standard ประกาศ60 day hackathon นะครับทุกจังหวัดแล้ว the rule อย่างนี้เราทุกจังหวัดมีมหาลัยโรงเรียนมา engage ด้วยแล้วเรา record เข้ามาใช่ไหมครับว่าใครมีไอเดียดีๆเราสร้างระบบให้ดูนะครับแล้วเราประกวดไอเดียประกวดไอเดียเหมือนประกวดโอท็อปของตัวเองก็ได้นะจังหวัดนี้โอท็อปนี้หรือท่องเที่ยวอะไรใช่ไหม
เป็น policy อะไรบางอย่างก็ได
้อะไรก็ประกวดออกมาเลยนะครับแต่เราเพิ่งจะไป engage กับคนรุ่นใหม่กับภาครัฐนะครับแล้วภาค SME หรือเอาชวนหอการค้านะครับกระทรวงอุตสาหกรรมหรืออะไรเข้ามาแจมกันด้วยนะครับแล้วให้เป็น voice deal กันแล้วก็กระจายงบประมาณตามนั้นแล้วก็ต้อง experiment ให้เร็วที่สุดนะครับจัดคำcountrywide hackathon
countrywide hackathon
นะครับแล้ว set date เหมือนรันเป็น sprint นะครับ
ครับ
สมมุติเราบอกว่า60 day sprint แล้วเราจะ sprint ปีนึงเราจะ sprint 6รอบแล้วเห็น cadence วัดเลยวงจรเนี้ย sprint แล้วเก็บ data ขึ้นมาแล้วก็จ่ายเงินถูกบ้านผิดบ้านไม่ไรแต่เราลอง
ครับ
สำคัญที่เราต้องลองของใหม
่
ๆแต่ตอนนี้ผมว่ามันเรามีอยู่ใน mindset ที่ค่อนข้างเป็น defensive mindset เก่า
ครับ
ตรงที่ว่าเราก็คิดเหมือนเดิมปัญหามันอ่างอยู่ในนี้ก็วนอยู่ในนี้ใช่ไหมครับเหมือนเป็นอ่างเดิมอ่ะแต่ผมบอกให้ทำไงที่มันคิดเป็นเกมลุกในเชิง leap frog to a new pond
ครับ
แต่เราต้อง experiment นะต้องลอง
ครับ
ซึ่งเงินนั้นน่ะที่สมมุติว่าเลยโหสตาร์ทอัพ 95% เฟลแต่พี่เราได้ 5% นะ
ครับ
แต่สิ่งใน 95% ที่เขาเฟลเขาเรียนรู้ป่ะเขาจะ survive ยังไงต่อในอนาคตโลกดิจิทัลโลกอีคอมเมิร์ซเลยทั้งอย่างที่เราใช้แพลตฟอร์มมหาลัยแล้วฟีดเงินเข้าไปมหาลัยนะครับเป็นศูนย์ knowledge center ก็มหาลัย academic ก็ต้องเป็น knowledge center ของประเทศอยู่แล้วแต่เราต้อง accelerate ใน cadence เนี้ยให้เร็วขึ้น
ครับ
แต่ตอนนี้ถ้าภาครัฐเองผมบอกว่าเหมือนตั้งเกม
ร
ับอย่างเดียว
ครับ
defensive หรือคนไทยเราก็กลัวอย่างเดียว
ครับ
โควิดมาเราต้องยอมรับหรือเปล่าว่าเราอยู่ในเลเวลไหนที่เรารับได
้
เราต้องรอเปิดประเทศหรือเราชิคเก้นเอากลัวอย่างเดียวนะครับเรารอให้เศรษฐกิจตายเดี๋ยวอดอยากตายกันทั้งประเทศไม่ต้องตายจากโควิดนะครับเราจะเลือกอะไรนะครับตอนนี้เราต้องเลือกแล้วผมว่าเราจุดใน position ต้องเลือกแล้วแล้วผมไม่อยากจะให้ high season นี้20% ของ GDP ก็คือโรงแรม hospitality คนขับแท็กซี่นะครับคนนวดนะครับคนทำอาหารนะครับแค่ภูเก็ตกับสมุยเนี่ยเอาให้อยู่ได้ไหมหรือในอนาคตเราขีดเส้น latitude line โซนเชียงใหม่เป็นอีก micro visa โซนนิ่งนะครับแล้วผมว่าเลือกประเทศเดียวก็ได้เลือกจีนเราเล่น number game เลยใช่ไหมครับว่าเอาประชากรมากที่สุดนะครับเข้าจับมาจ่ายSave 20% ของอินเจนเราขอให้เซฟได้กลับมาสัก 15%
ก็เก่งแล้ว
ขู่กับจีนแล้วก็เขาก็เอามาหรือในสังหาก็บอกว่าเอาคนมีสตังค์เข้ามาที่ผมบอกว่าเอาใน10ขายบ้านให้คนรวยก็ได้40ล้านนะครับหาวิธีที่10ล้านไปถึงรัฐเอามาแสนคนทั่วโลกล้านบาทนะครับระดมทุนเข้าประเทศล้านบาทเซต KPI ร่วมกันไหมเราระดมทุนยังไงภายใน6เดือนที่ระดมทุนล้านบาทเข้าประเทศเราอุดรูแคชโฟลว์ประเทศก่อนกระจายแคชโฟลว์ต่อกระจายผ่านมหาลัยปึ้งเอ็กซ์เพร์เมนต์ให้เร็วอินเกจแล้วสร้างอินเกจเมนต์ทูของคนรุ่นใหม
่
เข้ามาแมทช์เดฟเฟรนต์มัลติเจเนอเรชั่นแมทชิ่งกันให้ได้แล้วก็เอ็กซ์เพร์เมนต์แต่ต้องยอมรับมันจะมีเฟลเยอะๆนะแต่ไม่เป็นไร but we're paying for the learning curve นะครับเราต้องเรียนก่
อ
น
ทำไมประเทศไทยต้องการ mindset แบบกล้าลองผิดลองถูกครับทำไมเราต้องกล้าเลือกแล้วสำหรับคุณโก้ทำไมเราไม่สามารถทำแบบเดิมได้อีกต่อไปทำไมเราต้อง encourage ให้คนไทยทุกคนกล้าที่จะทดลองมากขึ้น
ผมว่าเราจะจนตอกแล้วนะ ผ ผมว่าเราเล่นมุกเดิมไม่ได้แล้วไงผมว่าเราจะใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสสิว่าเวลามันไม่มีอะไรผิดแล้วอ่ะมันจะผิดไปขนาดไหนอ่ะผิดที่สุดก็คือไม่ทำอะไรอยู่ช็อกอยู่เนี่ยเหมือนฟรอซเซนเนี่ยไม่ได้แล้วไง
ผิดที่สุดคือไม่ทำอะไร
เราต้องออกมาลองอ่ะแล้วมันไม่ใช่ลองผิดแล้วโอ้ยเยอะเย้ยกันเหรอไม่ใช่ไม่ไปก็ได้ man let's do it again แล้ว encourage เพื่อนๆกันยังไงอ่ะนะครับว่าทำยังไงให้ encourage หลายๆเซกเตอร์หรืออยู่ในธุรกิจเดียวกันก็มาช่วยกันคอลแลบกันสิแต่ทำไมเราไม่มี collaborative mindset ที่เรามาร่วมอ่ะร่วม let's take the fight outside เอายักษ์ใหญ่ก็จับมือกันสิไม่รู้แต่เราแบงค์เนี่ยสมมติว่าจับมือกันหมดไปสู้กับข้างนอกแต่ไม่มีที่ไม่สู้กันเองอย่างเงี้ยไม่เป็นสงครามสีอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับหรืออสังหาเองควบรวมกันไห
ม
อีเวนต์อสังหาควรจะควบรวมกันหรือเปล่าเพื่อสร้างองค์ organization ได้ดีขึ้นแข็งขึ้นไม่แข่งขันน้อยลงหรือไปแข่งกับต่างประเทศให้มันเป็นเหมือนไปแข่งกับยักษ์ใหญ
่
ให้ได้ขึ้นผมว่า conversation พวกนี้เหมือนที่ผมบอกคุณเคนว่า corporate Thailand เนี่ยมันเหมือนมันไม่มาชัวร์พอ
มันไม่ evolve ไปอีกสเตจนึงสักที
อเมริกามัน evolve มาเหมือนเท่าไหร่แล้วครับ
ครับ
ก่อน pre industrial revolutionใช่ไหมครับถ้า Industrial Revolution 1850อย่างเงี้ยเขาก็มา100ถึง170ปี
ครับ
evolve มาแล้วกี่ไซเคิลลองผิดลองถูกมา merge กันไปมามี antitrust เข้ามาแต่พวกเราเองก็ยังอยู่ในโหมดเดิ
ม
ๆผมอ่ะอยากให้คนรุ่นใหม่ออกมาแรงที่สุดแรงเหมือน experiment แต่เราต้อง support เขาเหมือนที่เราทำ singularity ทำสถานที่นี้ทำจะทำ co-working space พวกนี้อะไรพวกเนี้ยเราพยายามทำยังไงเราเวิร์กกับจุฬาอยู่เวิร์กกับสถาบันอื่นๆอยู่นะครับว่าจะเมิร์จกันยังไงในไอเดียพวกนี้ทั้งหมด
คุณโก้เองก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแต่อาจจะเป็นตอนปลายนิดนึงคือเคยเป็นคนรุ่นใหม่มากๆตอนนี้ก็เริ่มผ่านประสบการณ์อะไรมาหลากหลายแล้วก็เห็นเด็กๆมากมายอัปเดตตัวเองยังไงครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาจากทางไหนบ้างทั้งในแง่ของ
จากเดอะสแตนดาร์ด
ขอบคุณครับทั้งในแง่ความรู้หรือว่าการฟิตร่างกายของตัวเองอาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับทั้งในแง่ของความรู้สมองแล้วก็ความรู้ร่างกายของตัวเองทำไง
ผมว่าเราเองต้องอย่างเช่นผมว่าร่างกายสำคัญนะ
ครับ
ผมเองเนี่ยผมเคยเป็นทานมังสวิรัติแล้วตอนนี้มาทานแค่อาหารซีฟู้ดก็20ปีแล้วนะครับผมก็มองว่าอาหารการกินเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงให้ร่างกายฟิสิโอโลจีของเราเหมือนถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นเหมือนไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คาร์คันหนึ่งเป็นฟอร์มูล่า1แต่ใส่น้ำมันดีเซลเข้าไปมึงไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยพี่ก็ประมาณแค่นั้นนะครับว่าเราอย่างแรกเราต้องร่างกายต้องฟิตเหมือนเป็นนักกีฬาเราเป็นนักกีฬาที่อยู่ในวงการธุรกิจใช่ไหมครับเราต้องมีสภาพก่อนที่มาวันนี้ที่เราต้องสัมภาษณ์อย่างนี้ผมก็ต้องทำอะไรผมทำโยคะผมไม่ได้เล่นอะไรที่ฮาร์ดเวิร์ดสูงนะผมต้องทำอะไรที่มันหายใจและดูมีสมาธิ
ครับ
แล้วแต่ท่าที่เราเล่นสำหรับวันนั้นนะครับแล้วเราต้องบาลานซ์คาร์ดิโอยังไงนะครับเราต้องเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตเหมือนลองวัดใจยังไงด้วยเองว่าเราจะสังเกตว่าเราดูใจตัวเองก่อนใจตัวเองกลัวไหมถามตัวเองล้าไหมพุชได้อีกเท่าไหร่นะครับว่าปีที่เราก็เทรนวิ่งเราก็วิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยเราจะไตกีฬาแล้วคอมพลีทแบบฟอร์มอลไตรอาธลอนอย่างเงี้ยให้ได้นะครับว่ายน้ำไม่เก่งเลยอย่างเงี้ยต้องโอ้โหนะครับจะทำยังไงตอนนี้ก็ไปเทรนเซิร์ฟิ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ต้องไปหาอะไรแต่สำคัญที่สุดสำหรับผมเนี่ยผมปฏิบัติธรร
ม
ถ้าในคอนเซ็ปต์ secret sauce ถ้าจะบอกว่าแชร์กับทุกคนเลยก็ว่าผมว่าสภาวะของจิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผ
ม
สภาวะที่เรา
ผมเริ่มแบบจากโยคะนะฮะมามาราธอนไตรกีฬาเซิร์ฟวิ่งแล้วก็กลับมาปฏิบัติธรรม
ครับ
นี่คือสิ่งที่คุณโก้ทำมาตลอด
ผมว่าปฏิบัติธรรมมาเกิน10ปีแล้วนะครับว่าก็ต้นปีก็จะไปปฏิบัติที่เชียงใหม
่
นอนในเต็นท์อย่างเงี้ยนะครับว่าก็ดูตัวเองปิดวาจาถือศีล8รุ่นนี้ก็ทำมาซึ่งเป็นอะไรที่ทุกปีต้องไปใครจะชวนไปไหนไม่ไปมันเป็นเหมือนถ้าเราเป็นมนุษย์ไอทีหน่อยก็เหมือนรีเซ็ตล้าง
ดีท็อกซ์
ล้างคอมพิวเตอร์ตัวเองเหมือนนั่นคือว่ารีบูตรีเซ็ต
ปกติเราทำอะไรเร็วมากเราเทคโนโลยีกลายเป็นเทคกายมากก็ต้องไป
รีเซ็ตแล้วตอนนี้เราผมว่าเรียกว่ารีฟอร์แมตคอมตัวเองเลยทั้งละทั้งจิตก่อน
ครับ
ต้องรีฟอร์แมตต้นปีทุกปีนะครับเราต้องสะท้อนตัวเองว่าเราอยู่ตรงไหนในจังหวะชีวิตเรามีชีวิตครอบครัวมีชีวิตธุรกิจชีวิตความฝันเรื่องจะนำพาเป็นผู้นำไปยังไงชีวิตส่วนตัว spirituality หลังจากเราไม่อยู
่
ทุกอย่างชั่วคราวหมดเราอยู่ในปัจจุบันยังไงแล้วจะแอคชั่นยังไงเหมือนที่ผมบอกคุณเคนว่าตื่นทุกเช้ามาว่าเฮ้ยต้องเลือกตอนที่กระโดดลงมาจากเตียงเลยว่าจะนอนกิ้งไปอีกสัก5นาทีหรือว่าเฮ้ยจัมป์ออกมาว่าเป็นคู่บอกเอายังไงอย่างเงี้ยจังหวะนั้นสำคัญที่สุดสำหรับผ
ม
นะครับว่าจุดนั้นมันต้องเซตมายด์เซตตรงนั้นแล้วก็ให้ energy หาแฮกสมองตัวเองนะครับเราต้องรู้ว่า physiology เราแฮกร่างกายตัวเองได้ไหมว่าพลังงานเราใช้ที่คุ้มสุดหรือตอนที่นอนเครียดยังไงเชื่อไหมครับถ้าแค่ให้มีไฟเยอะๆอย่างเงี้ยผมให้ผมตรงสัก3นาทีผมหลับได้ในตรงนี้นะ
ฮะเหรอฮะ
ผมชัตดาวน์สมองผมได้เลย
โอ้
ผมหายใจเสร็จผมคอมผมรู้ว่าจิตของผมกับร่างของผมเนี่ยเวลามันเหนื่อยภรรยาผมก็งงว่าอยู่นอนได้ยังไงวะ
อันนี้เพราะว่าเราฝึกมา
ผมฝึกมาเพราะผมรู้ว่าถึงเวลาต้องชาร์จแบตสมองแล้วชาร์จโลแบตชาร์จแบตสวิตช์ออฟแล้วฝึกตัวเองภายใน2นาทีต้องชัตออฟให้ได้แต่ไม่ใช่เป็นคนที่กระสับกระส่ายนอนไม่หลับทั้งคืนไม่มีเลยเครียดยังไงผมชัตดาวน์ได้หมด
โอ้น่าเขียนหนังสือมากครับ
ชัตดาวน์เสร็จปุ๊บนะครับนาฬิกาปลุกผมไม่ใช้เลยตีห้าผมตื่น
แล้วก็ต้องโยคะทุกเช้าก่อน
ไม่โยคะหรือว่าจะเล่นinterval training แต่ก็ต้องแวรี
่ครับ
ก็จะทำจะฝึกให้ตัวเองเนี่ยร่างกายตลอดเวลาเนี่ยมีส่วนใดของร่างกายเนี่ยจะปวดร้าตลอดเวลาซึ่งการที่เราไปศึกษา longevity จริงๆเนี่ย again it's about hacking your system เราจะสังเกตว่า growth hormone ของเรามันจะทำงานว่าสมมุติเราวันนี้เราปวดขามาก
ครับ
นะครับร่างกายจะ release growth hormone นะครับว่าจะมารักษามันจะบอกว่าเฮ้ยมันมีเนี่ยต้องรักษาเซลล
์ครับ
แต่ release hormone นี่มันได้ทั้งร่างกายนะเซลล์ในสมองก็ได้รับส่วนนั้นไปด้วยนะสารนั้นไปด้วยใช่ไหมครับอันนี้ไป singularity เพราะว่าไปที่ NASA Moffett Air Force Base ที่ NASA เขาเอาเครื่องยิมของอัสโตรนอตมาให้ลองใช้
อ
๋
อเหรอฮะ
แล้วผมก็สตัดดี้มันว่าเคยผมไปลงเล่นนะเขาบอกว่าเนี่ยอัสโตรนอตใช้20นาทีทฤษฎีเหมือน interval training high intensity interval training แต่จะใช้ไม่ให้ร่างกายร้อนด้วยซ้ำเหมือนแล้วเรานั่งบนปั่นจักรยานเนี่ยจะเป็นโคเพลทนะครับรักษาเทมเพอเจอร์นะครับแล้วจะไม่ให้ร่างกายมันจะปวดแต่ไม่ปวดมันตลกมากเลยมันจะไม่ให้ไอสารที่มันออกมาที่มันปวดออกมาเยอะแต่มันพอดีแต่มันจะให้ release growth hormone เราต้องแฮกร่างกายให้ release natural growth hormone ได้ยังไงส่วนหนึ่งของร่างกายของเราควรจะมีส่วนอะไรทั้งร่างกายจะเป็นวันนี้เล่นท้องหนักๆเลยให้มันปวดท้องอันนี้ฮีลเสร็จก็ไปเล่นไหนแล้วมันจะร่างกายตัวเราเนี่ยจะมี release growth hormone ตลอดการ release growth hormone ทุกอย่างมันได้หมดสมองเซลล์ที่มันล้ามันก็จะได
้
fresh ขึ้นมา
เดี๋ยวไว้กลับมาคุยกันเรื่องนี้ยาวๆครับผมว่าน่าจะสนุกนะคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับโก้ดูเป็นคนมี energy มากนะครับดูเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนจะมุ่งไปวางแผนชีวิตต่างๆนานาอยากรู้ว่าอะไรคือแรงขับในการลุกขึ้นมาทุกเช้าแล้วก็กระโดดออกมาจากเตียงตอนนี้เลยครับอะไรคือแพชชั่นที่ทำให้เราสนุกกับการใช้ชีวิตมี energy ได้ตลอดเวลาแบบนี
้อย่างแรกผมว่าต้องมองว่าเรามีแรงอยู่เรามีโอกาสเราอย่างแรกอย่าบ่นนะฮะบ่นว่าเรานู่นเรานี่นะครับคนมีคนที่ไม่มีโอกาสแต่เราเกิดมาเราได้โอกาสแล้วทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราต้องเรียลไลซ์อยู่แล้วว่ามันเป็นเหมือนอะไร perception ทุกอย่างเนี่ยเราเป็นทุกอย่างเป็นสิ่งชั่วคราวนะครับเราจะสร้างมันยังไงนะครับแล้วเรามองอนาคตยังไงแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิตด้วยมากกว่านั้นก็คือมนุษยชาติเราเป็นส่วนหนึ่งเซลล์หนึ่งในมนุษยชาติซึ่งมันเป็นเซลล์หนึ่งในส่วนที่ living organism คือโลกว่าเราจะคิดโพซิทีฟยังไงให้มันมีโพซิทีฟอินฟลูเ
อ
นซ์ต่อคนอื่นได้นะครับแล้วนั่นคือสเตทออฟมายด์ตัวเองแต่ทำยังไงให้ทุกคนรู้ว่านั่นคือสเตทออฟมายด์ของทุกคนคุณจะเป็นอย่างนั้นถ้ามนุษย์ทุกคนเป็นสเตทออฟมายด์นั้นได้โลกมันก็จะอีวอลฟ์เปลี่ยนไปอีกสเตทออฟมายด์นึง เพราะในที่สุดแล้ว consciousness ของเราผมว่ามัน connect กันหมดอยู่แล้วว
่
า even ยุคโซเชียลยุคอินเทอร์เน็ตยุคอะไรพวกนี้ใช่ไหมมัน connect กันหมดแต่เราแพร่หลายไอ้เรื่องความคิดอย่างเงี้ยให้แชร์กันให้มากที่สุดแล้วชวนให้คิดเป็นเหมือนอะไร frequency ของเราคล้ายกันเยอะมากที่สุดเนี่ยมันโลกนี้มันก็จะเปลี่ยนไป
ครับ
อันนี้ก็เป็น passion ของผมที่อยากจะ democratize ความรู้นะครับ start up แล้ว bridge แต่ทุกคนมันเกี่ยวกับ personal development ของตัวเอง
อ
ย่างที่ผมบอกว่าเราอย่าไปเบรมใครดูตัวเองก่อนกระจกสะท้อนตัวเองในการปฏิบัติหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดูตัวเองโลกที่ตัวเองอยู่ก็คือโลกในสมองตัวเองดูโลกนั้นให้ได้ก่อน
ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ